U-H-V-A-T-I-Dan.
Uhvatidan.
Uhvatidan. Da, predlažem vam da zajedno uhvatimo i današnji dan i da uhvatite i malo svežine na početku ovog petka 24. jula. Dobro jutro. Danas ćemo se družiti do 9 časova na talasima Radio Beograda 1. I danas pred nama još jedan tropski dan, to više nije nova vest, to je potpuno stara stvar i svi to već živimo, a poneko od nas možda i uživa. Međutim, od sinoć imamo dobru vest za budućnost, daleko do duše, ali je dobra vest. Imamo rezervnu planetu, imamo planetu otkrivene planeta, do sada najsličnija Zemlji. Nalazi se na svega 1400 svetlosnih godina od Zemlje, međutim, kažu naučnici, od svih otkrića do sadašnjih, ova planeta je najbliža našoj Zemlji, najpribližnija, još uvijek se ne zna da li ima života na njoj, ali da prosto sad svi znamo i da odahnemo za budućnost, za perspektivu, imamo rezervu. Dakle, ako ovu dokrajčimo onako kako smo krenuli, imat ćemo gde da odemo ako stignemo. Malo šale na početku jutarnjeg programa na talasima Radio Beograda 1, prosto da bismo vam razvukli osmeh u lice. A naravno, radit ćemo po uobičajenom programu i redosledu za radni dan. U studiju pored mene već koleginica Gordana Eror. Dobro jutro, Goco.
Dobro jutro.
Jer uskoro počinje naša prva informativna emisija, a potom jutarnji program, kao što rekoh, sve do 9 časova sa obiljem, verujem, zanimljivih tema. Vas pozdravlja Elizabeta Arsenović i poziva da ostanete na našim talasima.
Šest je časova i 4 minuta. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Jutarnji dnevnik. Dobro jutro, ja sam Gordana Eror, a ovo su važnije vesti. Premijer Vučić izjavio da je Beograd spreman za nastavak dijaloga sa Prištinom u Briselu. U Nišu potpisan memorandum sa Johnson Electricom. Moskva podržala odluku Skupštine Republike Srpske o raspisivanju referenduma. Profil najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića na Instagramu sinoć napala grupa albanskih hakera. I danas tropski dan sa temperaturom do 38, u Beogradu 36 stepeni. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Beograd spreman za nastavak dijaloga sa Prištinom u Briselu. Smatra da je u tim razgovorima postignuto mnogo kompromisa i da su sačuvani vitalni nacionalni interesi.
Mi smo spremni za te razgovore i mislim da će se ići ka tome, ako to smijem da primetim u političkom smislu i sa strane Evropske unije, da dobar deo tih stvari bude rešen pre Bečke konferencije. Dakle, Bečka konferencija, mislim da svi razmišljaju o tome da bude veliki praznik. 27. avgusta doći će kancelarka Merkel, kancelar Fajman, predsednik Evropske vlade, Evropske komisije Jean-Claude Juncker, tako da to će biti veliki dan za ceo Balkan. Ja mislim da će do tada otprilike sve da se rešava.
Vlasti u Prištine su odustale od sporazuma o osiguranju vozila nepunih 6 sati pre početka primjene, rekao je izvor blizak beogradskom pregovaračkom timu. To je prvi sporazum iz briselskog dijaloga od kog se jednostrano odustalo, a Beograd će u narednim danima zajedno sa posrednicima pokušati da spase taj sporazum. Zbog neodgovornog ponašanja prištinskih vlasti štetu će trpeti pre svega građani Kosova i Metohije, jer će i dalje morati da plaćaju dodatno osiguranje vozila na administrativnim prelazima. U sekretarijat UNESCO nije stigao zahtev Kosova da postane član te organizacije Ujedinjenih nacija, potvrđeno je večernjim novostima u sedištu UNESCO u Parizu. List podsjeća da je Priština još pre 7 dana saopštila da je takvu molbu poslala. A u selu Starogradsko kod Lipnja obeležena je 16 godina od ubistva 14 srpskih žetelaca. Za taj zločin koji se dogodio posle dolaska na Kosovo i Metohiju UMNIK-a i KVOR-a, do danas niko nije odgovarao. Porodice žrtava, kao i predstavnici države i crkve, pozvali su Prištinu i međunarodnu zajednicu da odgovorne za taj stravični zločin privedu pravdi. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić žali što niko od prištinskih institucija nije prisustvovao pomenu žrtvama.
Na taj način poslali bi poruku da se ne slažu sa onim što je urađeno, jer ono što je urađeno nije urađeno bez ozbiljne političke inspiracije, bez stvaranja političkih okolnosti, a možda i bez jasnog i nedvosmislenog političkog naloga. To neka bude na čast onima koji 16 godina ne čine ništa da oni koji su odgovorni za ova zlodela budu procesuirani.
Od ulaska stranih trupa na Kosovo i Metohiju jula 1999. godine ubijeno je 1700 Srba, a osuđeno tek oko 20 počinilaca. Da li će broj osuđenih biti veći zavisi od formiranja specijalnog suda za ratne zločine, koji za sada ne može da prođe Kosovsku skupštinu. 6:08, Radio Beograd 1 i Jutarnji dnevnik. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je za našu televiziju da je Srbija bezbedna zemlja i da nema razloga za strah od terorističkih napada i napomenuo da incidenata sa migrantima u Srbiji do sada nije bilo.
Mi pažljivo pratimo sve pretnje, sve izazove. To je posao državnih organa, posao policije pre svega da vodi računa o bezbednosti naših građana i mi to veoma detaljno i temeljno radimo. Sve naše službe koje se uključuju u borbu protiv terorizma, dakle i obavešteni podaci koji nam stižu u saradnji naravno sa Bezbednostnom informativnom agencijom, prosleđuju se, analiziraju i mi preduzimamo mere od upućivanja specijalnih jedinica do dodatnih snaga ljudi iz Odeljenja za borbu protiv terorizma kriminalističke policije koji svakodnevno na terenu ispituju sve moguće pravce rada eventualnih terorističkih pretnji. I vidjeli ste da smo bili veoma efikasni, nismo dozvolili ni prelivanje nestabilnosti iz Makedonije, niti iz Bosne i Hercegovine nakon napada u Tuzli i onog što se desilo u Kumanovu. Dakle, nismo dozvolili da građani Srbije budu na bilo koji način ugroženi.
Stefanović kaže da će zakon o policiji koji će biti donet na jesen povećati efikasnost policije i bezbednost građana. Objasnio je da će između ostalog biti pojačan rad policije u zajednici i da će policajci morati da poznaju ljude koji tu žive. Predstavnici vlade Srbije i rukovodstvo kompanije Johnson Electric iz Hong Konga potpisali su u Nišu memorandum o razumevanju koji predviđa 50 miliona evra daljih investicija i zapošljavanje dodatne 2400 radnika. Premijer Aleksandar Vučić, koji je prisustvovao potpisivanju memoranduma, rekao je da je to izuzetno važno za Niš.
Johnson Electric biće za 2 godine najveća fabrika u Srbiji po broju zaposlenih. Zadovoljan sam što je vlada Srbije učestvovala u tom projektu, zadovoljan sam što smo dosta novca do sada dali, jer kad date novaca, ne bacite ga, onda time morate da budete zadovoljni. Mi smo do sada dali 6 miliona i 750.000 evra i to želim da kažem svim zaposlenim u Johnson Electricu. Dakle, hoću da imate jednu dodatnu odgovornost. Želim vam da radite dugo, ali vas molim da uvek imate u vidu da ste ovde zahvaljujući izboru koju je napravio Johnson Electric, ali i zahvaljujući podršci koju je dala vlada Srbije.
Za 3 mjeseca od kako je tim kompanije HPK preuzeo upravljanje Smederevskom železarom, ta kompanija je značajno povećala proizvodnju i ostvarila značajne rezultate, izjavio je za naš program član nadzornog odbora Čeličane Bojan Bojković.
Samo za prva tri meseca poslovanja ušteđeno je oko 21 milion dolara i u tom periodu je isto tako povećana proizvodnja sa nekih početnih 50.000 tona mesečno na 85 do 90.000 tona mesečno.
U međuvremenu je osnovana i radna grupa za privatizaciju Železare, za koju su zainteresovane dve strane kompanije. Pored izrazito visokih temperatura, veliki problem u više mesta u Srbiji je voda za piće, jer potrošnja znatno raste. Meštanima desetak sela na doma Kloznice, koji već danima nemaju vodu, Vojska Srbije poslala je dve cisterne sa vodom. Vodu su najpre dobili u Dragincu i Jarebnicima, a očekuju da će stići u još četiri sela. Trebalo bi da od danas u svim mestima Gornjeg Jadra budu podmirene potrebe stanovništva za vodom za piće. Zbog velikih vrućina povećana je potrošnja vode, pa nadležni apeluju da se voda racionalno koristi. Restrukcije u isporuci vode na snazi su u Vranju i Aleksandrovcu, dok se u Požarevcu apeluje na štednju. Svi proizvodni kapaciteti u Beogradu rade normalno, ali se voda troši neracionalno i zato se u podavalskim selima nastavlja plansko isključivanje vode po 12 sati dnevno. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali apeluje na građane da racionalno troše vodu, jer se smanjuje rezerva.
Vode ima, ali se smanjuju s obzirom da je potrošnja i dalje velika. Dakle, samo apelujem na naše sugrađane da ne zalivaju bašte, da jednostavno štede vodu gde god mogu. Sledi nam još desetak dana izuzetno toplog vremena u Beogradu. Dakle, nikakvog poskupljenja vode neće biti, nema potrebe za tim u ovom trenutku. Samo solidarnost.
Već 20 dana gori 40.000 tona uglja na površinskom kopu Progoralica kod Varošice Ušće. Nadležni kažu da naselja nisu ugrožena, iako se miris sumpora osjeća i u 7 km udaljenom Ušću. Procenjuje se da je šteta oko 300 miliona dinara. Rudari danonoćno gase vatru, kažu da će vatra biti ugašena u narednih 7 dana. Vesti iz regiona i sveta. Moskva je podržala odluku Skupštine Republike Srpske o raspisivanju referenduma o poverenju u pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini. Slabu efikasnost pravosudnog sistema priznale su i političke sile u samoj Bosni i Hercegovini i međunarodne zajednice. Postoji pristrasnost u odnosu na jedan narod bosanske Srbe na državnom nivou, navodi se u izjavi portparola ruskog MIP-a Aleksandra Bikantova. Objavljeno je na sajtu ministarstva. Velika Britanija mora ostati u Evropskoj uniji kako bi nastavila da utiče na svetsku scenu, rekao je američki predsjednik Barack Obama. U intervju za BBC Obama je prvi put govorio o mogućnosti da Velika Britanija napusti Evropsku uniju i založio se protiv takvog scenarija. A bura u odnosima Hrvatske i Slovenije posle objavljivanja transkripta o navodnom lobiranju Slovenije u arbitražnom sudu da dobije 2/3 Piranskog zaliva u međugraničnom sporu sa Hrvatskom se ne stišava. Slovenački član arbitražnog suda Jernej Sekolec i slovenačka zastupnica pred sudom Simona Drenik dali su ostavke posle objavljivanja tajnih razgovora o sporu u slučaju Piranskog zaliva. Premijer Miro Cerar kaže da slovenačku vlada nije bila informisana o tajnim razgovorima i najavljuje da će tražiti njihovu odgovornost.
Slovenačka vlada i ja se zauzimamo za nepristrasno i nezavisno delovanje arbitražnog suda. Ukoliko bude potrebno, zamenit ćemo našeg sudiju novim. Još nešto moram da dodam, a to je da je nečuveno da neko ko je povezan s hrvatskom stranom koristi špijunske metode.
Šefica hrvatske diplomatije Vesna Pusić kaže da Hrvatska razmatra mogućnost izlaska iz postupka arbitražne u graničnom sporu oko Piranskog zaliva i da će tome obavestiti Evropsku uniju.
Hoću posebno naglasiti da problem koji je nastao nema nikakve veze sa arbitražnim sporazumom. Mi nemamo na to primjedbi, niti je došlo do bilo kakve zabune vezano na sadržaj, nego je došlo do izjava, odnosno činjenica ili stavova iznesenih u medijima koji govore o nepoštivanju arbitražnog sporazuma, dakle o kršenju pravila u proceduri, naročito potpune neutralnosti i nepristranosti arbitara.
Skupština Srbije je na predlog vlade ponovo izabrala Zagorku Dolovac za republičkog javnog tužioca na period od 6 godina. Zagorka Dolovac je prvi put na tu funkciju izabrana 2009. godine. Profili, odnosno profil najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića na Instagramu sinoć je napala grupa albanskih hakera. Oni su zauzeli Đokovićev profil i postavili svoju sliku sa albanskim motivima i potpisom hakera. Ostale Novakove fotografije sa suprugom Jelenom, sinom Stefanom i njegovim timom i dalje su na profilu. Jedan od najpopularnijih sportista sveta ima armiju navijača, a samo na Instagramu prati ga 1.100.000 ljudi. A fudbal je sinoć bio u centru pažnje. Naši klubovi imali su polovičan uspeh u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Dejan Nikolić.
Srbija će u trećem kolu kvalifikacija za fudbalsku ligu Evrope imati samo jedan klub. Crvena zvezda eliminisana je u prvom kolu, a u drugom je učešće završila ekipa Čukaričkog. U trećoj rundi predstavljaće nas Vojvodina. U Azerbejdžanu sinoć Čukarički nije uspio da odbrani prednost od 1-0 iz Beograda i od Gabala je poražen sa 2-0, a strelac u 39. i 53. minutu bio je Senjav. Vojvodina u Letoniji nije imala težak zadatak posle triumfa od 3-0 u Novom Sadu. Spartak se u revanšu uspio da izvuče remi i posle vojsa gosti i na kraju je bilo 1-1. U sledećem trećem kolu Vojvodina će igrati sa Sampdorijom, a prva utakmica na programu je sledećeg četvrtka u Italiji. Potpredsednik Fudbalskog saveza Srbije Savo Milošević predvodiće delegaciju naše zemlje na žrebu kvalifikacijenih grupa za Mondijal u Rusiji 2018. Žreb će biti održan sutra u Sankt Peterburgu sa početkom u 17 časova. Na ceremoniji žreba, odnosno jedan od onih koji će izvlačiti kuglice, bit će i najbolji mladi golman sveta Predrag Rajković, i to u odobranom društvu Brazilca Ronalda, zatim Fabija Kanavara, Olivera Birhofa, Diego Forlana, Samuela Etoa, Aleksandra Kiržakova, Rinata Dasajeva i Hulka. U evropskim kvalifikacijama učestvovaće 52 reprezentacije, a selekcija domaćina Rusije je direktan učesnik finalnog turnira. Ta 52 nacionalna tima biće žrebana u 9 grupa, 7 sa po 6 timova i 2 sa po 5 timova. Pretpostavlja se da će reprezentacija Srbija, očekujemo i zvaničnu potvrdu, uskoro biti u trećem šeširu.
Pre prognoze svakako zanimljiva informacija, naučnici Američke svemirske agencije potvrdili su da su pronašli do sad planetu najsličniju Zemlji. Snažan svemirski teleskop Kepler lansiran je pre nekoliko godina sa zadatkom da otkriva planete koje su po svojoj veličini uporedive sa Zemljom, kaže za Radio Beograd Aleksandar Otašević iz astronomskog društva Ruđer Bošković. Teleskop Kepler godinama istražuje galaksiju Mlečni put u potrazi za planetom na kojoj bi život bio moguć, kaže Otašević.
Ova planeta koja je sad otkrivena, bit će još takvih, nalazi se u nastanjivoj zoni svoje zvezde i veličine slične sa Zemljom. To i dalje ne znači da je ona zaista zamena za Zemlju ili da izgleda poput Zemlje. Kako zaista izgledaju uslovi na površinama tih planeta, mi u ovom trenutku nismo u stanju da odgonetnemo. Tako da ovakve vesti treba uvek primati sa rezervom, znači otkriveno je telo slične veličine Zemlji u nastanjivoj zoni svoje planete i ništa više od toga. Od toga pa do eventualnog mogućnosti za postanak života na takvoj planeti je dalek put.
Na kraju emisije i prognoza vremena. Dobro jutro želimo Dragani Broćović.
Dobro jutro. U Srbiji do kraja dana sunčano i veoma toplo. Uz lokalni razvoj oblačnosti i ponegde na severu i zapadu sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Doći slabi umeren istočni i jugoistočni veter. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 34 do 36 stepeni. I u Beogradu sunčano i veoma toplo sa umerenim jugoistočnim vetrom. Najviša dnevna temperatura oko 36 stepeni.
U Beogradu i Nišu sada je 22 stepena, u Novom Sadu 19, u Kragujevcu 17 stepeni. Slušali ste jutarnji dnevnik, urednik vesti Nenad Selaković, priprema Tina Amić, tonska realizacija Miloš Milojković, producent Đorđe Radosavljević, urednik i voditelj emisije Gordana Eror. Predlažemo, ostanite uz vaš radio Beograd 1.
Kako se nekada letovalo i kako danas provodimo odmore? Da li postoje modeli letovanja karakteristični za određene epohe i društvene slojeve? Šta način korišćenja slobodnog vremena govori o pojedincu i o društvu u celini? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Ivana Pribićević. Eko.
CD Pavle Aksentijević i grupa Zapis. Prosvećenje u izdanju PGP-a. Ponovo u prodaji.
Da li znate vrednost svog srca? Kardiopirin, čuvar vašeg srca. Od sada i u jačini od 75 mg. Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Šta je u zemlji čuda nedopustivo? Ono što nikako ne sme da se desi. Kako se prepoznaje to što je nedopustivo? Tako što se već desilo.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Ostavljaj me.
6:26, dobro jutro još jednom. Ovo je jutarnji program na talasima Radio Beograda 1. Uhvati dan, učinit ćemo to i danas, ovoga petka, 24. jula. Sunce u Beogradu izašlo u 5:14, zaći će u 20:13. Obdanica danas traje, dakle, 14:59. I to je danas vest. Dakle, sunce zalazi u 20:13 i valje nam, onima kojima to teško pada, pregurati još jedan u nizu tropski dan, ne samo u glavnom gradu, nego i u celoj našoj zemlji. Čuli ste prognozu, ukoliko niste, bez malo da ne moramo ni da je govorimo, iste kao prethodnih dana, razlike su u stepen 2 kada je o temperaturi reč, ali evo, dakle i danas, sunč, veoma toplo, najviša dnevna temperatura od 34 do 36 stepeni. Meteorolozi najavljuju da je moguće uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde na severu kratkotreni pljusak sa grmljavinom. Vetar u Srbiji danas slab i umeren, istočni i jugoistočni. U Beogradu slično vreme, najviša dnevna temperatura oko 36 stepeni. Što se biometeoroloških prilika tiče, one danas mogu uticati nepovoljno na hronične bolesnike, a najizraženije tegobe mogu osetiti srčani bolesnici i astmatičari. Mogući su promenljivo raspoloženje i glavobolja. Termički uslovi i dalje zahtevaju opreznost, pa se preporučuje izbjegavanje boravka na otvorenom u periodu od 10 do 17 časova. Neophodna je adekvatna zaštita od UV zračenja, a učesnicima u saobraćaju se savjetuje maksimalna pažnja. Trenutno najprijatnije u Sjenici, gde je 11 stepeni, a najtoplije u Zrenjaninu, Beogradu i Nišu, gde je 22 stepena. U Novom Sadu je 19, u Kragujevcu 17 stepeni. I što se tiče dugoročnije prognoze, dakle prognoze za 7 dana do 31. jula, evo što kaže Republički hidrometeorološki zavod. Sutra će biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme, a krajem dana i u toku noći očekuje se lokalni razvoj oblačnosti sa pljuskovima, grmljavinom i to u severnim i zapadnim krajevima. U nedelju će biti nešto svežije vreme sa slabim i umerenim severozapadnim vetrom, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. U ponedeljak će biti pretežno sunčano i toplo, a krajem dana i u toku noći očekuje se lokalni razvoj oblačnosti, pljuskovi i grmljavina, ponegde u zapadnim i severnim krajevima. U utorak naredne nedelje nešto svežije, ponovo moguća kiša, pljuskovi i grmljavina, a u sredu sunčano uz porast temperature. Krajem perioda, dakle naredne nedelje u četvrtak i petak, očekuje se značajnije osveženje i to prvo na severu Srbije. Eto, tako glasi dugoročna prognoza vremena za narednih 7 dana i ovo neka bude još jedan poziv, ovo što ću sada reći, da se nam ostanete do 9 časova, naravno ne čitanje vremenske prognoze. Za vas radi vedra i raspoložena ekipa prvog programa Radio Beograda na realizaciji ovog jutarnjeg programa, ovoga petka u sastavu muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor Miloš Milojković, producent Đorđe Radosavljević i pred mikrofonom Elizabeta Arsenović. U 6:31, evo u najkraćem.
Vesti jutra.
Premijer Vučić izjavio da je Beograd spreman za nastavak dijaloga sa Prištinom u Briselu. U Nišu potpisan memorandum sa Johnson Electricom. Moskva je podržala odluku Skupštine Republike Srpske o raspisivanju referenduma. Profil najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića na društvenoj mreži Instagram sinoć napala grupa albanskih hakera. Čuli ste i danas tropski dan sa temperaturom do 36 stepeni.
Ovde Radio Beograd.
5, 2, 1, 0. The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start! Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
24. jula 1828. godine u Beču je rođena Mina Karadžić-Vukomanović, slikarka i pesnikinja, kćerka Vuka Karadžića. Mina Karadžić je naslikala 50-ak portreta. Prevodila je srpske narodne pripovetke i poslovice i objavila je 1854. u Berlinu sa predgovorom Jakoba Grima. Mina Karadžić je objavila svoje uspomene i zabeleške sa puta po Srbiji. Evo jednog zapisa o Mini Karadžić i Branku Radičeviću.
Mina i pesnik đačkog rastanka i tuge i opomene Branko Radičević nikada nikome nisu priznali svoja osjećanja. Kroz stih, zapis, sećanja, između redova i u pismima po zajednički voljenim stvarima, naslućuje se ljubav koju su nosili jedno za drugo.
Gde god ga viđah, svugde i uvek zatekoh na licu njegovu onaj isti blagi veseli izraz, što ga dična još dičaše. Laka koraka, zavaljene glave, evo ga gde ide, pa ko bi ga video od prva bi pomislio, ovoga je vila posinila, pa sada hodi po zemlji gde mu mesto nije, da tek peva i druge veseli.
Na slavlju u Vukovoj kući 1849. godine, Branko u silnoj žudnji za Minom zapisao je uspomenar Mini.
Dok se okrenuh, a on napisao stihove. Zar to nije kao lepi mirisavi cvetak na jutarnjoj rosi? Branku je trebalo samo jedan tren. Valjalo mu je samo zahvatiti u pune grudi svoje, da mi bar hoće sećanje ovde da utrne.
Znao sam da sam ja ipak samo siromašan student i da Minu mogu sebi samo u mislima da namenjujem. U zbilji njenu ruku moći će da prose samo bogati i dobrostojeći. Ali ću za sebe zadržati Minin portret.
Na današnji dan 1802. godine rođen je Devi de la Peletri, u književnosti poznat kao Aleksandar Dima Otac, najpopularniji pisac svog vremena. Književnu slavu Dima Otac je stekao svojim istorijskim i avanturističkim romanima, među kojima su najpoznatiji Tri musketara, Kraljica Margo, 20 godina posle, Crna Lala i Grof Monte Cristo.
Interesuje me, da li je taj svet u vašim romanima izmišljen ili ste ga uzeli iz života?
Postoji kombinacija stvarnosti i mašte.
Da.
Vidite, motiv za roman Grof Monte Cristo uzeo sam iz stvarnog života.
Da.
U policijskoj arhivi može se pronaći krivični slučaj jednog čoveka koji je doživeo sličnu sudbinu kao i Grof Monte Cristo.
Pa znači da je ta vaša priča istinita?
Da, ali slučaj tog čoveka je poslužio samo kao povod da napišem roman o ljudskoj nepravdi. O zloupotrebi društvenog položaja, o moćnim koji uživaju sva prava i onim malima koji su totalno obespravljeni.
Pa šta je zapravo u toj priči izmišljeno?
Izmišljena su imena junaka. Zatim sve njihove karaktere napravio sam mnogo izražajnijim nego što su oni stvarno bili. I na posljedku celu tu priču o jednom nevino osuđenom čoveku morao sam razviti, oživeti, pretvoriti u ubedljivu optužbu protiv društvenog morala i nepravde.
24. jula 1854. godine rođen je u Beču Konstantin Josif Jiriček, češki istoričar i filolog. Pod uticajem Đure Daničića proučavao istoriju slovenskih naroda. Bio je jedan od začetnika srpske historiografije. Pored istorije Srba, napisao je i više radova iz istorije Bosne i Hercegovine i Dalmacije. Također se bavio i proučavanjem kulture i književne istorije Dubrovnika. Pregled događaja iz prošlosti pripremili tonmajstor Nevena Obradović, spiker Žarko Obračević i novinar Milan Butrić.
Danino,
što volim i ja. Mislim da već svako to zna, znaju svi, znaju svi. Da li znaš i ti? Svema meni privlači njih. I kažu da sam slađa od svi. Kažu svi, kažu svi. Reci mi i ti. Okrenem se jedno, vidi kako gledaju svi. Okrenem se oko, vidi kako gledaš i ti. Dan i noć, noć i dan, zovu me i traže svi. Juče, danas, sutra, zvone telefoni, pričaju o meni.
Još jednom dobro jutro u 6 časova i 43 minuta. Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Podsećamo vas da je u 6 časova najprijatnije bilo u Sjenici, gde je izmereno 11 stepeni, a najtoplije je u Zrenjaninu, Beogradu i Nišu, gde je već 22. U Novom Sadu trenutno 19, u Kragujevcu 17 stepeni. Još jednom ćemo sasvim precizno iz prve ruke, kako bi se to moglo reći, čuti kako nas vreme danas očekuje u Republičkom hidrometeorološkom zavodu, dežura Dragana Broćević, koju želimo dobro jutro.
Dobro jutro. U Srbiji do kraja dana sunčano je veoma toplo. Uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde na severu i zapadu, sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Doći slabi umeren istočni i jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 34 do 36 stepeni. I u Beogradu sunčano i veoma toplo, sa umerenim jugoistočnim vetrom. Najviša dnevna temperatura oko 36 stepeni.
Podsećamo takođe da termički uslovi i dalje zahtevaju opreznost, pa se preporučuje izbjegavanje boravka na otvorenom u periodu od 10 do 17 časova, posebno za osetljive kategorije stanovništva, a biometeorološke prilike danas mogu nepovoljno uticati na hronične bolesnike i najizraženije tegobe mogu osetiti srčani bolesnici i astmatičari. Mogući su i promenljivo raspoloženje i glavobolja. Učesnicima u saobraćaju naravno savjetuje se maksimalna pažnja, a verujem da će na to, između ostalog, u svom izveštaju o stanju na putevima podsjetiti i Jovica Mitić.
Poslednji vikend u julu donosi pojačan saobraćaj sa još jednom velikom smenom turista. Sem većeg broja vozila, vozačima će dodatni problem u vožnji biti visoke dnevne temperature koji će ih i danas pratiti. Zato im savjetujemo da na put kreću isključivo odmorni i ne putuju onom najtoplijem delu dana između 11 i 16 časova. Pre puta prekontrolišete tehničku ispravnost vozila, u vožnji pravite češće pauze i odmore, a povremeno provjerite rasplodnu tečnost i nivo ulja u motoru. Pojačanom saobraćaju doprinosi i veći broj stranih državljana koji prolaze kroz našu zemlju, zbog kojih se povećava vreme zadržavanja na naplatnim rampama i graničnim prelazima. Javno preduzeće Putevi Srbije u ovim danima pojačanog saobraćaja savjetuje vozačima da voze oprezno na deonicama gde su radovi u toku i posebno obrate pažnju na bezbednost putara. Očekujemo osetno pojačan saobraćaj na putevima koji vode ka Crnoj Gori. Preko Užica, Zlatibora i Nove Varoši nema posebnih zastojana i prekida u saobraćaju, dok se dolinom Ibra kod mesta Polumir u blizini Ušća savjetuje opreznost u vožnji u vremenu od 7 do 16 časova zbog radova na sanaciji nestabilne kamene kosine, jer je u vreme radova na snazi na izmenično propuštanje vozila. Na autoputu u smeru ka Nišu kod petlje Požarevac saobraćaj se obavlja u punom profilu, a sve naplatne rampe na ovoj deonici autoputa su u funkciji. Na snazi je usporena vožnja uz ograničenje brzine na delu autoputa između petlje Vodanj i petlje Smederevo, gde se saobraćaj saobraćaj obavlja zaustavnom trakom, ali bez zastoja. Sličan režim saobraćaja je i kod Velikog Orašja u blizini Velike Plane. Danas nema planiranih obustava saobraćaja kod Čiflika na putu između Niša i Pirota, dok će vozačima, onima koji putuju ka Makedoniji, biti potrebno više opreznosti u vožnji kroz Grdeličku klisuru, kao i na delu između Veličinog Hana i Vranja, gde je u toku izgradnja autoputa. Saobraćaj je trenutno pojačanog intenziteta na graničnim prelazima. Vreme zadržavanja putničkih vozila kreće se od 30 do 40 minuta, sem na graničnom prelazu Batrovci, gde se na ulazu u Srbiju iz pravca Hrvatske, a putnička vozila zadržavaju oko 90 minuta sa tendencijom porasta, pa vozačima koji koriste ove granične prelaze savjetujemo da koriste alternativne granične prelaze, kao što je granični prelaz Šid. Na graničnom prelazu Gostun sa Crnom Gorom putnička vozila se zadržavaju u intervalima od 30 do 60 minuta. A ukoliko vam se u vožnji pojave nepredviđene smetnje ili kvar na vozilu radi vaše i tuđe bezbednosti, pomerite vozilo na neko bezbedno proširenje pored puta, obavezno postavite trougao i obucite reflektujući prsluk. Naš operativni centar i telefon 1987 vam je uvek na raspolaganju, a veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu ams.org.rs.
I ovome ćemo dodati vest na koju posebno skreću pažnje u Putevi Srbije. Dakle, na putu Grdelice Caričina doline na snazi izmena režima saobraćaja, a uvedeno je i ograničenje brzine kretanja vozila zbog povećanja bezbednosti, pa su Putevi Srbije apelovali na sve učesnike u saobraćaju da obrate pažnju na postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i budu naravno oprezni u vožnji. 6 časova 48 minuta.
Još jedna svađa, u dugom nizu, poslednji dana, može nam ide,
Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Želimo vam još jednom dobro jutro. Temperature 22 stepena, Zrenjanin, Beograd, Niš. 21 stepen je trenutno na Paliću, 20 stepeni u Somboru, Kikindi, Valjevu, 19 stepeni je u Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici, Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu. Zatim u Kragujevcu je 17 stepeni, baš koliko je trenutno i na Zlatiboru i u Ćupriji. Još jedan vreo dan pred nama, najviša dnevna temperatura danas u Beogradu i Srbiji 36 stepeni. A mi prelistavamo u narednim minutima današnje izdanja dnevnih novina. Počet ćemo današnjim blicom. U ostalom, ne samo Blice, nego i druge dnevne novine ili na naslovnim stranama ili visoko u, na stranama unutrašnjim, kako se to kaže, ističu događaj od juče ujutru kada je posečen, i to u praskozorje, Savinski hrast. Blic o tome piše pod naslovom Šumadijski masakr motornom testerom. Nije hteo Vučić, nije smeo Velja, hrast star 600 godina, posekla Zorana, piše Blic na naslovnoj strani, a opširnije o tome na stranama 2 i 3. Jutarnju tišinu u Savincu juče oko 5 sati prekinula je buka motornih testera. Trojica radnika koji su testere nosili sat i po su kasnije, kako Blic piše, zadovoljno trljali ruke, isekli su viševekovni savinački hrast. I naslov ovog teksta glasi: preživeo 14 ratova, sasekao ga Dragan. Pa onda Blic donosi i spisak tih ratova. Prvi je bio rat Svete lige 1662. do 1699. a poslednji NATO bombardovanje 1999. godine. A predsednik mesne zajednice Savinec Miliša Nikolić kaže da čitav dan juče nije mogao da zaustavi suze zbog toga što je hrast posečen mučki i podmuklo, kako on kaže. Svestan sam i ja da bi se hrast verovatno sam osušio, ali je trebalo dostojanstveno i svečano da se oprostimo od drveta koje je jedno od obeležja kraja, ogorčen je Nikolić. A Ministarstvo građevinarstva najavljuje spomenik hrastu biće u porti crkve Svetog Save u Savincu kod Gornjeg Milanovca i predviđa se uređenje spomen parka u kojem će se nalaziti i deo trupa starog hrasta u Savincu. To je bio Blic današnji. Danas između ostalog donosi intervju sa Miloradom Pupovcem, predsjednikom Srpskog nacionalnog vijeća u Zagrebu. Pojačana antisrpska kampanja u Hrvatskoj, tako glasi naslov ovog intervjua na strani 3 u listu Danas. Položaj Srba u Hrvatskoj u posljednje 3 godine se pogoršava, i to zato što je u Hrvatskoj iznova obnovljena netolerancija i nacionalistička atmosfera. Antimanjinska, posebno antisrpska kampanja je veoma snažna. Posebno je snažna bila ona antićirilična sa posljedicama koje još traju. Takva atmosfera i takva kampanja proizvodi strahove i bije god identiteta, kažu razgovoru za Danas Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća u Hrvatskoj, ocjenjujući aktualni položaj Srba u toj državi uoči 20-godišnjice operacije Oluja. I između ostalog, Pupovac kaže, za danas mnogi znaju za Srebrenicu i njezine posljedice, ali ne i za Oluju i njezine posljedice. Intervju Milorada Pupovca u današnjem Danasu. A iz današnje politike izdvajamo još jedna velika tema, ne samo u politici, koja je stavlja na naslovnu stranu, u ostalom baš kao i danas, nego i u drugim novinama, a to je špijunski rat Hrvatske i Slovenije, kako piše Politika na naslovnoj strani, međunarodna arbitraža za Piranski zaliv nameštena u korist Slovenaca, što su Hrvati utvrdili prisluškivanjem, i onda Politika vrlo detaljno na naslovnoj i strani 4 analizira kako je išao taj, kako ga je nazvala, špijunski rat Hrvatske i Slovenije i kakve su moguće posljedice, odnosno dalji koraci. A iz današnje politike također izdvajamo jednu temu na stranama beogradskim, dakle o tome kako ove visoke temperature koje traju danima, a i trajeće posle kratkog osveženja koje nas očekuje sljedeće nedelje, kažu sve do sredine augusta. Dakle, kako na to reaguju namirnice, Politika piše, ne kupujte jaja, sir i kajmak van rashladnih vitrina. Veterinarska inspekcija stalno proverava dokumentaciju prodavaca na pijacama. Ranije su i uzorke sira i kajmaka uzimali za pregled, ali to sad ne rade, pričaju trgovci, a šef veterinarske inspekcije u Beograde, Dušan Ljuština, je rekao, između ostalog, da su na visoke temperature vazduha posebno osjetljiva jaja, mleko, mlečni proizvodi, sveže meso i sladoled. Stomačne tegobe, dijareje i povišena telesna temperatura su najčešći znaci infekcije koje su izazvane pokvarenom hranom. Trgovci pak tvrde da kupci nemaju razloga da se plaše i sumnjaju ispravnost njihovih proizvoda, pošto su redovno na udaru inspekcije, ali priznaju da im na svu njihovu muku fali još samo vrućina. Kupaca, kažu trgovci, nije bilo ni ranije, a sad ih gotovo na prste mogu izbrojati. A jedna prodavačica sa novobeogradske pijace kaže, ima ljudi koji kupuju po jedno jaje. To vam je najbolji dokaz koliko je kupovna moć pala, piše Politika. I evo, pred same naše vesti u 7, još jedan naslov iz današnjih večernjih novosti. Novosti saznaju, u septembru zakon o poreklu imovine. Milijarderi na minimalcu ostaju bez vila. Na teren širom Srbije izlazi 300 poreznika koji će loviti bogataše koji imaju milione, a na papiru primaju minimalac. To konkretno znači da svi oni koji visinom prihoda ne budu mogli da, kako se kaže, pokriju svoj imetak, rizikuju da ostanu bez stanova, vila, skupocenih automobila. A inače, kazna za svaki neprijavljeni milion je 30.000 dinara. Također pišu novosti, odnosno saznaju da će biti pročešljavana i autorska prava. Dakle, o tome danas u večernjim novostima. A vi ćete uskoro čuti vesti Radio Beograda.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Beograd spreman za nastavak dijaloga sa Prištinom u Briselu, navodeći da smo u tim razgovorima postigli mnogo kompromisa i uspeli da sačuvamo naše vitalne nacionalne interese. Tokom boravka u Nišu, predstavnici vlade Srbije i rukovodstvo kompanije Johnson Electric potpisali su memorandum o razumevanju. On predviđa dalje investicije od 50 miliona evra za početak, a zapošljavanje 2400 ljudi, kasnije još 1000. Premijer kaže da je posle mnogo godina to dobra vest za Niš. Premijer Vučić danas će posjetiti opštinu Krupanj. Nacrt novog zakona o policiji, koji bi uskoro trebalo da se nađe pred vladom, podrazumeva mnogo ozbiljniji rad na terenu i više policajaca na našim ulicama, najavio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Vlasti u Prištini su odustale od sporazuma o osiguranju vozila, nepunih 6 sati pre početka primjene, rekao je izvor blizak beogradskom pregovaračkom timu. To je prvi sporazum iz briselskog dijaloga od kog se jednostrano odustalo, a Beograd će u narednim danima zajedno sa posrednicima pokušati da spase taj sporazum. U sekretarijat UNESCO nije stigao zahtev Kosova da postane član te organizacije Ujedinjenih nacija, potvrđeno je Večernjim novostima. U sedištu UNESCO u Parizu list podsjeća da je Priština još pre 7 dana saopštila da je takvu molbu poslala.
Moskva je podržala odluku Skupštine Republike Srpske o raspisivanju referenduma o poverenju u pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini. Slabu efikasnost pravosudnog sistema priznale su i političke sile u samoj Bosni i Hercegovini i međunarodna zajednica. Postoji pristrasnost u odnosu na jedan narod, bosanske Srbe, na državnom nivou, navodi se u izjavi portparola Ruskog ministarstva inostranih poslova Aleksandra Bikantova, objavljenoj na sajtu ministarstva. Velika Britanija mora ostati u Evropskoj uniji kako bi nastavila da utiče na svetsku scenu, rekao je američki predsjednik Barack Obama. U intervju za BBC Obama je prvi put govorio o mogućnosti da Velika Britanija napusti Evropsku uniju i založio se protiv takvog scenarija. Istakao je da Evropska unija čini svet bezbednijim i prosperitetnijim. 3 ljudi, uključujući i napadača, je ubijeno, a 7 je ranjeno u pucnjavi u jednom bioskopu u američkom gradu Luizijani. Detalji napada nisu saopšteni. Na Korčuli i Pelješcu i dalje gori. Jaka bura na Pelješcu spojila je vatrene stihije iznad i ispod Druma, a plamen ide prema naselju Ponikve. U Bugarskoj je zbog šumskih požara proglašeno vanredno stanje, jer bukti oko 3,5 hektara šume. Već 20 dana gori 40.000 tona uglja na površinskom kopu Progorelica kod Varošice Ušće. Nadležni kažu da naselja nisu ugrožena. Rudari koji danonoćno gase vatru kažu da će vatra biti ugašena u narednih 7 dana. Profil najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića na Instagramu sinoć je napala grupa albanskih hakera. Jedan od najpopularnijih sportista sveta ima armiju navijača, a samo na Instagramu prati ga 1.100.000 ljudi. Vreme sunčano i veoma toplo. Kratkotreni pljuskovi mogući su na severu i zapadu zemlje. Temperatura od 34 do 36 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti. A u 7:04 na talasima Radio Beograda 1 slušat ćete naš uobičajeni jutarnji pozdrav najmlađim slušaocima u okviru jutarnjeg programa Uhvati dan. Dobro jutro, deco.
Dobro jutro, deco. I šta je posle bilo?
A šta je posle bilo?
Jules Verne.
20.000 milja pod morem. Go
Godinu 1866. zapamtiše svi po jednom čudnom događaju, jednoj neobjašnjivoj pojavi. Više puta brodovi su nailazili u moru na neko ogromno čudovište, neki dugački predmet sabljastog oblika, koji je svetlao s vremena na vreme, a bio je nesrazmerno veći i brži od kita. Čudovište svuda uđe u modu. O njemu se pevalo po kafanama, a novine su o njemu pisale nadugačko i naširoko. Negde su ga upoređivali sa čuvenim belim kitom, strašnim Moby Dickom iz ledenog mora. Drugi su govorili da je to neko nadprirodno čudovište koje svojim ogromnim kandžama može da obuhvati najveći brod i da ga odvuče u dubine okeana. Početkom 1867. godine izgledalo je da je čudovište već zaboravljeno i da više nikada neće ni doći na dnevni red. Kad se desiše događaji koji dovedoše u opasnost prekookeanski saobraćaj. Sad već više to nije bio naučni problem koji je trebalo rešiti, nego opasnost koju je trebalo ukloniti. To čudovište je sad postalo neko ostrvo, stena ili greben, ali ovoga puta pokretno, neobjašnjivo, neshvatljivo. Brod Scottija išao je brzinom od 13 čvorova na sat. U 4 časa i 17 minuta posle podne, dok su putnici uživali u velikom salonu, jedan jedva osetan udarac zatrese brod. Bilo je očevidno da Scottija nije udarila ni u kakav predmet, nego je bila udarena, i to nekim oštrim, prodornim predmetom. Udarac je izgledao tako neznatan i niko ne bi obratio pažnju na to da magacioneri ne dotrčaše na palubu vičući: "Tonemo, tonemo!" Kapetan odmah siđe na dno lađe i vide da u peti međuprostor ulazi voda tako naglo da je došao do zaključka da je rupa morala biti dosta velika. I odista, jedan ronilac siđe i izmeri rupu. Bila je široka 2 metra. Predmet koji je to napravio morao je biti od nepoznatog metala, kad je mogao tako lako da raseče korito broda, debelo 4 santimetra, a posle toga da se povuče natrag na neki neobjašnjiv način. Od toga dana svi brodolomi i nesreće na moru kojima se nije znao uzrok pripisivani su u greh ovom čudovištu. Ta fantastična životinja morala je da primi odgovornost za oko 200 brodoloma.
I šta je posle bilo?
Šta je posle bilo, pročitaj u štampanom izdanju.
Žil Vern.
20.000 milja pod morem.
Ovoga jutra budili su vas Radmila Todorović, član Dečje dramske grupe Radio Beograda, i glumac Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Sve je propalo, sve se sušilo.
mirno spavam, zove mnje u snu. U svakoj drugoj vidim samo nju. Loše se osjećam, bezvoljan i sam. Bez igre ikoga, po celu noć i dan. Pasimo sam.
Daleko od toga da je sve propalo, 7 je časova i 13 minuta. Ovo su Talasi Radio Beograda 1, jutarnji program Uhvati dan. Mi vam još jednom želimo dobro jutro ovoga petka 24. jula. Temperature naravno rastu, negde brže, negde sporije. U Beogradu temperatura porasla za 2 stepena u odnosu na prethodni sat, tako da je Beograd trenutno uz Banatski, Karlovac i Zrenjanin najtopliji centar u našoj zemlji. 24 stepena je već u ovim mestima. U Sjenici i dalje najprijatnije, 11 stepeni, mogli bismo čak reći u ovom kontekstu zaista i najhladnije. U Novom Sadu je 23 stepena, u Nišu takođe 23, u Kragujevcu 19 stepeni. U celoj zemlji je potpuno vedro vreme, sa izuzetkom samo Sjenice, gde ima magle. Još jednom ćemo vas podsjetiti na prognozu vremena za danas. I danas u Srbiji sunčano i veoma toplo, sa najvišom dnevnom temperaturom od 34 do 36 stepeni. Uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde na severu i zapadu očekuju se kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Vetar će biti slab i umeren, istočni i jugoistočni. U Beogradu slično vreme, najviša dnevna temperatura u glavnom gradu danas oko 36 stepeni. A na telefonskoj vezi Radio Beograda 1 jutarnjeg programa je naš prvi sagovornik ovoga jutra. Dobro jutro ćemo poželjeti i koordinatoru Kancelarije za mlade u Priboju, Emiru Vražalici. Dobro jutro, Emire.
Dobro jutro iz Priboja.
Kako je jutro svanulo u Priboju?
Pa moram vas malo ispraviti, izgleda da nije samo Sjenica pod maglom i Priboj danas.
Eto, nema u Priboju merne stanice Republičkog hidrometeorološkog zavoda, zato to ne znamo, ali zahvaljujući vama to znamo. Je li prijatno jutro, je li toplo, kakvo je?
Pa možda napokon posle 10 dana, eto, da je pala temperatura ispod 20 stepeni preko noći, tako da je prijatno jutro.
Epo lepo, evo to je bio naš reporter za početak, Emir Vražilica iz Priboja, ali povod za vaše uključenje u naš jutarnji program jeste zapravo da pozovemo mlade iz 6 opština jugozapadne Srbije da iskoriste današnji dan, jer je današnji dan poslednji dan kada još uvek mogu da se prijave za učešće na jednom važnom i dobrom treningu i sasvim sigurno zanimljivom putovanju koje će se realizovati od 28. jula do 4. avgusta, a reč je o treningu pod nazivom Podizanje svesti mladih iz 6 opština jugozapadne Srbije o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije. Od vas, Emira, očekujemo više detalja. Kakav je to trening u pitanju?
Da, to je neki duži naziv treninga, ukratko mi ga zovemo Solarna akademija, gde će se mladi iz naših opština i grada Novog Pazara upoznati sa nekim osnovama obnovljive izvore energije u ekološkom centru Radulovački u Sremskim Karlovcima.
E sad samo da kažemo, kad kažemo mladi i šest opština, dakle Priboj, Prijepolje,
Prijepolje, Nova Varoš, Sjenica, Tutin i Novi Pazar.
E dobro, oni sada ako čuju, danas je dan kada još mogu da se prijave, za njih je ovo najvažnija informacija.
Ili ako neko od njihovi čuje, može da im javi da se provere na našoj stranici, na Facebooku, na web stranici, da se jave nama. Mislim da će im to koristiti, taj trening, da će im biti interesantno druženje u Sremskim Karlovcima i naravno da će naučiti ono što će im trebati za neki dalji rad u ekologiji.
Dakle, reč je o učenju praktičnih veština u praktično čuvanju životne sredine, zar ne?
Da, najbitnije ono što će on naučiti gore kako oni mogu da unaprijede životnu sredinu i kako oni mogu da, na primjer, njihovu kuću ili školu učine energetski efikasnim, gdje će manje trošiti energije, gdje će više koristiti obnovljivi izvora energije. I zapravo da bit će im interesantno kroz druženje, će naučiti neke stvari koje će moći kasnije da prenesu što svojim vršnjacima, što roditeljima, a naravno i što nekim donosiocima odluka u njihovim opštinama.
E sad, ovaj trening organizuje upravo vaše kancelarije za mlade u Priboju, u saradnji, rekli ste, sa ekološkim centrom Radulovački u Sremskim Karlovcima i uz podršku misije OEBS-a u Srbiji. Sad, ono što je još jedno pitanje, kako ekološki centar Radulovački, kako je došlo do te saradnje?
Pa ekološki centar Radulovački u Sremskim Karlovcima je jedna od najenergetski efikasnijih zgrada u Srbiji. Koriste solarnu energiju, geotermiju, koriste znači dobru izolaciju na zgradama. Uopšteno zgrada kao zgrada je sama učionica za takve vidove seminara, tako da smo i odlučili da to bude tu. Imaju jednu vrlo dobru ekipu koja zna puno obnovljivim izvorima energije i uopšteno o ekologiji. Na lepom je mjestu i bit će interesantno znači i volonterima Kancelarija za mlade i našim sugrađanima da provedu vrijeme u toj zgradi gdje će moći da nauče najviše obnovljivim izvorima energije samim boravkom u toj zgradi.
Kako je interesovanje mladih za ovaj trening?
Interesovanje mladi zavisi od opštine do opštine, to smo se malo i začudili. Neke opštine očigledno više gledaju kao obnovljivim izvorima energije, a neke manje. Ali onda mi se trudimo da prenesemo svima tu poruku da vide zapravo da najbitnije ono da će uštediti novac time ako koriste obnovljive izvore energije i onda ljudi se slušaju. A mladi kao mladi, bude im interesantno to druženje, na kraju dobiju neke nove prijatelje, poznaju neke nove delove Srbije, vide zapravo mnogo više nego što su očekivali.
E da kažemo da su dakle za ovaj trening koji počinje 28. jula obezbeđeni za učesnike, a njih će ukupno biti 18, dakle po troje iz svake od navedenih šest opština jugozapadne Srbije, dakle bit će obezbeđeni i troškovi prevoze i smeštaja i hrane, tako da je na mladima samo da se prijave. Evo, Emire, recite još jednom za one koji čuju ili neko njihov čuje pa će njima reći kako mogu da se prijave još danas.
Da, mogu na našoj Facebook stranici Kancelarija za mlade Priboj ili na web stranici kzm.priboj.rs ili da potraže na njihovim opštinskim kancelarijama za mlade poziv smo objavili, tako da iskreno mislim da će im biti korisno i njima i da provedu leto na nekom drugom mjestu, da se druže sa nekim drugim ljudima i naravno da nauče nešto novo.
Mi vam želimo mnogo sreće u organizaciji, naravno i lep provod u Sremskim Karlovcima i ja delim vaše mišljenje da će to zaista biti prilika da se u okviru ove, kako je vi zovete, solarne akademije u Ekološkom centru Radulovački i nešto novo nauči, a i lepo provede vreme, druži i upozna, pa možemo slobodno reći, jedan od najlepših gradova u Srbiji, a to su upravo Sremski Karlovci. Emire, hvala vam za ovo uključenje i mnogo sreće.
Hvala vama i prijatan ostatak dana.
Također i vama. Emir Vražalica, koordinator Kancelarije za mlade u Priboju, bio je naš sagovornik telefonom.
Petak je popodne, a ti umorna ko pas. Muž ti je na sastanku, a kćerka ima čas. Uključuješ televizor i gledaš crtani film. Dok razmišljaš o torti za koju treba da umutiš film. Uključuješ televizor.
večer i gledaš crtani film, dok razmišljaš o torti za koju treba da umutiš pil. Muž će doći oko sedam, umoran i ljut, večera će čutke pa će s društvom u šah klub. Uključuješ televizor i gledaš crtani film, dok razmišljaš o torti za koju treba da umutiš pil. Uključuješ televizor i gledaš crtani film, dok razmišljaš o torti za koju treba da umutiš pil. Kreće na pecanje, a kćerka na matine, opet bit ćeš sama kao mnogo puta pre. Uključuješ televizor i gledaš crtani film, dok razmišljaš o torti za koju treba da umutiš film. Uključuješ televizor i gledaš crtani film, dok razmišljaš o torti za koju treba da umutiš film. Stojiš pred ogledalom, na usne stavljaš ruž, koji ti je još odavno poklonio muž. A onda uključuješ televizor i gledaš crtani film, dok razmišljaš o torti za koju treba da umutiš film. Uključuješ televizor i gledaš crtani film, dok razmišljaš o torti za koju treba da umutiš film. Ti je rođendan, a samo ti to znaš, setit će se tek za ručkom kad im tortu daš. A muž će te poljubiti i reći nisam kriv, jer koliko briga na glavi nosim, a dobro je da sam živ. A muž će te poljubiti i reći nisam kriv, jer koliko briga na glavi nosim, a dobro je da sam živ. Naj, 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 naj. Ga na glavi nosim, dobro je da sam živ.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Šta je u zemlji čuda nedopustivo? Ono što nikako ne sme da se desi. Kako se prepoznaje to što je nedopustivo? Tako što se već desilo.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Eko.
U Beogradu, Dunavu.
PGP predstavlja novi dečiji kompakt disk. Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200. CD trostrukog osvajača Zlatne trube Dejana Jevđića i njegovog najboljeg orkestra Guča 2014. godine. U izdanju PGP-a. U prodaji.
Eko.
Mozaik vremena.
29. jul 1988. Plenum CKSKU. Franz Šetinc.
Stojimo torej vse, da Srbi in Črnogorci ne bodo zapuščali svojih rodnih domov, da bodo lahko živeli slogi z Albanci in vsemi, ki žive na našem Kosovu. Hvala.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Da, bit će i kviz u jutarnjem programu Radio Beograda 1 Uhvati dan, s obzirom da je danas petak, 24. juli, ali kasnije, naravno, tek tamo negde oko 15 do 9, sada je 7 časova i 27 minuta. I u jutarnjem programu sportske informacije počet ćemo još jednom rekavši vest koja je prosto zapalila na neki način, pre svega ovdašnju javnost, ali i u svetu nije bilo puno drugačije. Naime, profil na Instagramu našeg najboljeg, a ujedno i svetskog najboljeg tenisera Novaka Đokovića, sinoć je napala grupa albanskih hakera, a ubrzo posle hakerskog napada Đokovićevi navijači ispisali su mu više od 500 komentara podrške. Inače, pratioci Đokovića na Instagramu, koja je jedna od društvenih mreža, mere se u milionima, pa i desetini miliona. A više o sportskim događajima čućemo od kolege Dena Nikolića.
Srbija će u trećem kolu kvalifikacija za fudbalsku ligu Evrope imati samo jedan klub. Crvena zvezda eliminisana je u prvom kolu, a u drugom je učešće završila ekipa Čukaričkog. U trećoj rundi predstavljaće nas Vojvodina. U Azerbejdžanu sinoć Čukarički nije uspio da odbrani prednost od 1-0 iz Beograda i od Gabala je poražen sa 2-0, a strelac u 39. i 53. minutu bio je Senjav. Vojvodina u Letoniji nije imala težak zadatak posle triumfa od 3-0 u Novom Sadu. Spartak se u revanšu uspio da izvuče remi i posle vojsa gosti na kraju je bilo 1-1. U sledećem trećem kolu Vojvodina će igrati sa Sampdorijom, a prva utakmica na programu je sledećeg četvrtka u Italiji. Potpredsednik Fudbalskog saveza Srbije Savo Milošević predvodit će delegaciju naše zemlje na žrebu kvalifikacijenih grupa za Mondijal u Rusiji 2018. Žreb će biti održan sutra u Sankt Peterburgu sa početkom u 17 časova. Na ceremoniji žreba, odnosno jedan od onih koji će izvlačiti kuglice, bit će i najbolji mladi golman sveta Predrag Rajković, i to u odobranom društvu Brazilca Ronalda, zatim Fabija Kanavara, Olivera Birhofa, Diego Forlana, Samuela Etoa, Aleksandra Žakova, Rinata Dosajeva i Hulka. U evropskim kvalifikacijama učestvovaće 52 reprezentacije, a selekcija domaćina Rusije direktan učesnik finalnog turnira. Ta 52 nacionalna tima biće žrebana u 9 grupa, 7 sa po 6 timova i 2 sa po 5 timova. Pretpostavlja se da će reprezentacija Srbija, očekujemo i zvaničnu potvrdu, uskoro biti u trećem šeširu.
Davno veše, sećam se ja, kad u tvom oku prvi put plam zasja. Kad si meni znala reći, dragi, pričaj mi o sreći, ne daj da zalud leti maj, ne daj da zalud leti maj. To davno veše, sećam se ja, kad meni ti si rekla tvoja sam sva. To se više vratit neće, sad su prošli dani sreće, ali još te uvek volim ja, ali još te uvek volim ja. Thank you.
reci, tad smo često plovili. U malenom čamcu smo se prvi put poljubili, al sad je sasvim drugčije sve. I više nikad neće biti kao pre. Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po tisi, ali još te uvek volim ja. Ali još te uvek volim ja.
Vesti jutra.
Kompanija Johnson Electric iz Hong Konga gradi još jednu fabriku u Nišu. Premijer Vučić, najavljujući nove investicije, poručio da je srpska ekonomija na dobrom putu, a deficit je daleko ispod očekivanog. Nacrt novog zakona o policiji, koji bi uskoro trebalo da se nađe pred vladom, povećaće efikasnost policije, kaže ministar Nebojša Stefanović. Vlasti u Prištini odustale od sporazuma o osiguranju vozila. U UNESCO nije stigao zahtev za članstvom, saznaju Večernje novosti u Parizu. Moskva je podržala odluku Skupštine Republike Srpske o raspisivanju referenduma o poverenju u pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini. Hrvatska razmatra napuštanje arbitraže oko Piranskog zaliva zbog navodnog lobiranja Slovenije. Požari na Korčuli i Pelješcu. U Bugarskoj je zbog šumskih požara proglašeno vanredno stanje. Već 20 dana gori 40.000 tona uglja na površinskom kopu Porogorelica kod Varošice Ušće. Zbog kukastog krsta na utakmici protiv Italije u Splitu, UEFA oduzela bod Hrvatskoj, dve utakmice bez publike i kazna od 100.000 evra. Đokovićev profil na Instagramu napali albanski hakeri. I vreme do kraja dana, sunčano i veoma toplo. Temperatura od 34 do 36 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Trenutno u Beogradu 24, u Novom Sadu i Nišu 23, u Kragujevcu 19 stepeni. Ovim vestima jutra dodajemo dve servisne informacije. Prva je iz Beograda. Vozila na liniji ADA 6 od jutros saobraćaju od Miljakovca 3 do ADE Ciganlije, izjavio je dežurni dispečer gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd Zoran Stanojković. A takođe jedna važna servisna informacija za stanovnike naselja Dudara u Sremskim Karlovcima. Zbog radova na sanaciji havarije bez vode će biti danas od 9 do 12 časova. No, postoji mogućnost da će u toku radova, ukoliko za tim bude potrebe, blokada vodovodne mreže biti produžena i proširena na okolne ulice, saopštio je vodovod i kanalizacija Novi Sad. A nama u jutarnjem programu Radio Beograda 1 za koji minut sledi naša redovna rubrika, naš kontakt program sa vama koji nas slušate. I ovoga jutra ja ću vas pozvati da nam se javite i da prokomentarišete seču vekovnog hrasta u Savincu. Dakle, epilog onoga što se dugo odlagalo, tražilo rešenje, pričalo se o strahu, pričalo se o važnosti i dobilo je epilog juče rano ujutru kada je 6 vekova stari hrast u Savincu posečen. O tome ćemo danas u pitanju jutra, ali pre toga slušat ćemo Zlatne prste.
Ko te došla u moj dom, neumorna petisanko, dok pletimo plete štango među javom i med snom. Srce moje, srce ludo, šta ti misli s pletivom? Ko pletilja ona stara, dan što plete noć opara među javom i med snom. Srce moje, srce divno, ubio te živi grom. Što se ne daš meni živu, da zavrati u pletivu. Srce moje, srce divno, ubio te živi grom. Što se ne daš meni živu, da zavrati u pletivu. Među javom i med snom.
Pitanje jutra u jutarnjem programu Radio Beograda 1, a na talasima Radio Beograda u narednih 10-15 minuta. Evo prilike da i vi prokomentarišete događaj od juče rano ujutro kada je trojica drvoseča, zapravo kada su trojice drvoseča presudili, kako mnoge današnje novine pišu, šest vekova starom hrastu zapisu u selu Savinac, koji se svojom zlom srećom našao tačno na ruti koridora 11 koji se gradi prema južnom Jadranu. Dakle, kako vi na to reagujete, kako komentarišete, sada je prilika da o tome porazgovaramo. 322-5299, 322-5499. Izvolite, dobro jutro, imamo već nekoga na vezi.
Alo?
Da, izvolite.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Snežana Sadorčeva.
Izvolite.
Znate, ni mafija, ni kriminalci ne ubijaju na Uskrs i ne seku zapis noću kao vampiri. To rade samo antihristi. Eto, to je moj komentar.
Hvala vam, Snežane. 322-5299, 322-5499, naravno uz pozivni 011. Šta vi kažete o hrastu koga više nema? Dobro jutro.
Dobro jutro, Radi iz Batočine.
Izvolite, Radi.
Jako mi je teško, ne znam šta da kažem. Prokleta bila Zorana Mihajlović, prokleta Jerino, napravila si ponovo da Srbin udari na Srbina. 14 ratova je izdržao, ali više nije mogao, jer zaista ja ne znam čemu sve ovo vodi i šta nas očekuje posle svega ovoga.
Rade, kažu, evo, čak i meštani Savinca, koji su se okupili naravno na vest o tome da je hrast posečen, da su se iznenadili kada su videli njegovu strukturu iznutra. Da li je možda moglo nekako drugačije ovo sve da se završi, da se hrast samo dostojanstvenije, a ne tako u praskozori? Što se opet objašnjava visokim temperaturama i da je tada bilo najlakše poseći tako veliko drvo? Šta vi mislite, da li je moglo, ako je već moralo, to
moglo
da se uradi
je,
drugačije?
Ja da skratim, da požurimo. Moglo je, sve je moglo, sve se može, za sve postoji rješenje, samo treba dobra volja. Očigledno mi nemamo dobru volju ni za šta. Mi idemo sami protiv sebe. Kažem, teško mi je jako. Ponovo je Srbina udario. 14 ratova je on izdržao, taj jak i stameni Srbin. Zamislite da je predsjednik opštine juče plakao čitav dan.
Da.
Meni si sada plače, ne mogu više da pričam.
Hvala Rade, prijetno, idemo dalje. Vaše mišljenje, dobro jutro.
Dobro jutro, Nenad Janković, ekolog Smederevo, katastrofa jedna ekološka, moje mišljenje. A dodat ću drugo jedna informacija koju ljudi nemaju, a to sam sada od profesora Marka Mladenovića. Na mestu sadašnje Srpske akademije nauka isto je bilo drugo zapis. Kada je posečena, ljudi su rekli, nemojte to da radite i imamo svi, znači sada, pregled šta se sve dešavalo i dešava sa Srpskom akademijom nauka, zato što je tu na tom mestu bilo drvo zapis. Mm-hmm. Ovo po meni je ekološki zločin, razumete? To je strašno. Jer ako vi ne poštujete osnovne stvari vezano za istoriju, duhovnost jednog naroda i tako dalje, onda nema šta da pričam. Razumete? Pozdravim vas puno, želim vam ovo je sjajno pitanje koje ste postavili i ovo će možda dovesti do toga da se neke stvari vezano za ekologiju i za platane, recimo sad u Smederevu se vade platane, nije jedan, kao što je bilo u Bulevara Kralja Aleksandra, da se neke stvari promene i da oni koji to rade da se smene. Eto tako, pozdravim vas puno.
Hvala Nenad, hvala, prijetno. I sljedeći slušalac je ko? Dobro jutro.
Dobro jutro, slavite Smederska
banka. Izvolite.
Pa, vi sigurno sećate, ja sam pre nego što su istekli Nosop i Beograd i ostale medije, sam molila sam na medijima da ne seku, a to nije dobro. Da je to jedan zločin. Jer nije im bilo dovoljno sacirati narod samo, nego su udarili antisisi na gospoda Boga, na pravoslavlje srpsko i da nije to, da veće, i to smo se rekla, ruše manastir, ne, narod mora da reaguje. Ne smemo da im dozvolimo, Tito nije živ, sa Titićima moramo...
Ali da, kako sad reagovati, sad je gotovo sve. Evo.
A ima manastir da ruše, gospodin.
Molim.
Ne smemo da im dozvolimo da ruše manastir.
Aha, hvala vam Slavice. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Ja sam Miloš iz Beograda.
Izvolite, Miloš.
Pre godinu dana je Aleksandar Vučić, naš mudri premijer, najavio da će to biti, jel tako?
Da, da.
I rekao je da moramo da menjamo svest. I tolika se buka digla oko toga da moramo svest, da promenimo tu kako lošu svest i da nam svest bude da radimo za 19.000 dinara. Tako sam je razumio. Kao robovi da radimo za strane firme za 19.000 dinara ako nam uplate, kad nam uplate. Tako da za mene to nije iznenađenje. Naš mudri i pametni Aleksandar Vučić je to najavio. To se desilo. Ono što mene brine, to je reakcija javnosti. Naša javnost uopšte ni na šta ne reaguje. Penzije su smanjene. Gde su protesti penzionera? Meni je porez 60% otišao.
Povežite to sa hrastom, molim.
Jeste. Zašto nije bilo protesta? Ljudi su znali.
Pa dve godine su protestovali. Dve godine su branili.
Pa dobro, zašto nije bilo bar 100-200 ljudi tamo sa mobilnim telefonima?
Očigledno, evo i Politika današnje piše, inače svima vama koji slušate Radio Beograd preporučujem zaista interesantnu reportažu Politikinog dopisnika Boška Lomovića iz Savinca u današnjem izdanju Politike, koji kaže između ostalog dan i sat egzekucije pod znacima navoda držani su u tajnosti da bi se izbjeglo okupljanje meštana i možda drugih koji su u protekle dve godine zorno branili srpsku svetinju, a protestovali su, podsjeća Boško Lomović, ekolozi, planinari, pesnici, lovci, ribolovci, ljubitelji prirode, čak i evropski zeleni do kojih je vest bila stigla. Dobro jutro, ko je sljedeći na vezi? Izvolite.
Halo?
Da, vi ste na vezi.
Milenko je iz Beograda.
Izvolite, pa, Milenko.
Hteo sam da, ajde, svetinja je taj hrast.
Da, slušam
se. Za mještane i za nekoga. Međutim, on, po mom mišljenju, to će drvo da jedan dan propadne i ne može da se zaštiti. Ali htio sam da kažem i oni platani po bulevaru što su bili, pa su građani vršili proteste. Kad sad pogledamo taj bulevar, ja ne znam da li bi oni imali šta da kažu ili da li bi izašli sada da bi video one krošnje i tako dalje. Pa ne bi mnogo pošto je u pitanju drvo, da je neki kulturni spomenik ili tako dalje. Pa...
Ali znate, Milenko, ako nešto traje 6 vekova, što je jedna od procena trajanja ovog stabla, pa onda može, to jeste spomenik.
Ne može više da traje, verovatno ja sam i gledao ovaj, to drvo ovako kad su ga
pokazali.
Oni bi, ono bi samo jedan dan ovaj propalo. I...
Tako je, Milenko, jedino što se pitamo kada bi bio taj dan i za koliko vremena bi stigao. Da čujemo sljedećeg slušalca ili slušateljku. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa evo, ja da prokomentarišem, ovaj, malo da kažem ovaj, o tom hrastu. Mi smo jedan vrlo čudan narod, znate. Ovaj, mi ne znamo da čuvamo naše starine, mi nemamo veru ni u šta, to nam eto donose ti političari koje biramo, a ne znamo kako ih i biramo i ko će doći, glasamo za stranku. Međutim, ovaj, šta ćemo mi ostaviti našim pokolenjima? Ovo sa vama se u potpunosti slažem. Neka ga zub vremena sruši, ako je trebao da ga sruši, a ne da ga ruši ovaj, a ne da se ruši po nečijoj naredbi. Tako smo i baziliku zatvorili. Mi nemamo, mi ne čuvamo naša kulturna dobra koja treba da očuvamo i mladim pokolenjima da pokazujemo. Taj narod ranije je to zapise određivao, znao je zašto to radi, zašto se taj narod okuplja oko zapisa, zašto su izvodili ti verski običaj. Mi nemamo ni veru, mi nemamo ništa, u stvari naša crkva ne reaguje. Ne reaguje niko. Prema tome, u narod je ušla neka, kako da vam kažem, ne znam kako da se izrazim, narod ne reaguje ni na šta. Meni je jako...
Letargija. Hoćemo to nazvati letargijom.
A sa vama se u potpunosti slažem, sa vama voditeljkom, što ste postavili pitanje, što tako reagujete na odgovore pojedinih. No šta ima veze? Mi imamo ovde, da ne kažem antikriste, ali... tako da ih nazovemo, koji brane i štite to. Oni ne veruju ni u šta. A čovjek, da bih mogao da opstane, i narod u svetu, svaki narod u svetu, ima veru u nešto i opstaje.
Tako
imamo, evo vidite i tekste.
Makar veru u prirodu i njenu moć, što je dokazao ovaj hrast trajući vekovima, je li tako? Ako nije što drugo. Mnogo hvala, hvala što ste se javili i ja verujem da imamo još dvoje slušalaca na vezi. Ko je prvi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Telefonuje Rajko, bivši neradnik iz Beograda.
Ajte, nemojte tako, Rajko.
Pa dobro, ja sam najiskrenija, šta da kažem. Dobro. Htio sam da kažem vezano za ovu vašu jutarnju temu. Ovo je osveta nepristojne manjine, čiji su roditelji još u prozna vremena skinuli ikonu, pa sačuvali kamen, onaj za kupus, hvaleći se time koliko su već dugo, ne znam, da li u Beogradu, u Srbiji i tako dalje.
A ne ste možda rekao da je to čisti nemar kada se projektovao taj autoput i zašto se nije izašlo na teren, zašto se nije vidjelo da postoji nešto tako veličanstveno i značajno na tom putu, pa odmah napravljen projekat koji ga zaobilazi, a ne napravljen projekat koji ide preko njega. Ja, ne mislite da je to možda više reč o nekom nemaru?
Ne, mislim da nije ovdje slučajnost. Neko je pomenuo od vaših slušalaca promjena svesti 6. nemarski zahtjev naših nemarskih prijatelja, tako da smatram da to osveta, kažem, nepristojne manjine nad pristojnom većinom koja ćuti, malo pre to slušateljka nazvala letargijom, i mislim da ako želimo išta da ostavimo svoje deci, treba svako da se odrekne nekog svog, misleći da je komfort, kakav god da je ta fotelja neka u dnevnoj sobi i TV koje su uživali i u nekim čašama kristalnim iz kojih nikada nisu pili i tako dalje i tako dalje. I mislim da konačno pristojna većina treba da kako da kažem, najprostije, da uzme stvari u svoje ruke, a ne da dozvolimo da nam nepristojna prozna manjina određuje kako će naša deca i unuci da žive. Znači, u pitanju je smišljeno i sve što se radi smišljeno je po nalogu, eto, da kažem, možda najvažnijeg tog 6. Zahtjeva. Naravno da treba mi malo počnemo, kako da kažem, da radimo, da, mislim, mada radimo. Zato ja sebe zovem bivši neradnik.
To mu dođe kod dvostruka negacija, mora da biti da ste sadašnji radnik.
Pa zato što sam do pre nekoliko, ne znam, godinu, dve, kada je naš premijer brukao se, kaže, crveneo pred nemačkim prijateljima i Britancima, kako oni rade, a mi plantujemo, pa ja od tada više ne radim 12, nego 14 sati. Zato kažem bivši neradnik.
Hvala,
jer mene bilo delog sramota, pa da ne dozvolim više tako nešto da mu se desa.
Hvala, Rajku. Izvinjavam se, moram vas prekinuti, vreme curi, a imamo još jednog slušalaca na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste posljednji slušalac ovoga jutra, izvolite.
Ja, Radovanović iz Beograda.
Izvolite, Radovanović.
Ovako, ja sam razmišljao mnogo o tome i slušao. Pazite, srpski narod pogotovo, a i mnogi narodi u svetu, robuju svojim glupostima, nekom sujeverju, a i crkva se ne truži da izbriše sujevere iz naroda, već smišlja neke metode. Ta institucija zapisa, to je izmišljena još jedna, kako da kažem, jedna poštapalica za ideologiju jednu.
Pa nije baš inženjeru tako. Pa nemojte vikati, prvo nemojte vikati.
Da jedan narod, jedna manjina živi na račun većine. Da. I sad znate šta, priroda, drvo, treba poseći kad se oseti, da li u šumi ili na putu, kad se oseti da je zrelo. Ne, greh je pustiti biljku, biljka isto ima osjećaj i bol osjeća. Da se muči kad počne da se suši. Zašto se ti meštani nisu potrudili da mu produže život još pre 20-30 godina? Da ga podmlađuju, da mu dovedu neke kapi tu, da mu omogućavaju. Nego sad, znači, mi i vi novinari palite vatru, kad dođe onaj moment, mi svi skočimo i robujemo gluposti.
Hvala vam najlepše, evo, bilo je to posljednje mišljenje ovoga jutra, 7:53, ovo je Radio Beograd 1, jutarnji program. Slušamo Kristale, pa ćemo ići, naravno, našom sljedećom temom na Zlatibar.
Što ti veruje?
Nešto manje od 4 minuta ostalo je do 8 časova. Još potpuno dovoljno vremena za malo studentskih tema, da tako kažemo, na jutarnjem programu Radio Beograda 1. Najpre najava da će ministar prosvete Srđan Verbić danas se obratiti povodom završetka obuke i srpskog jezika onima koji su pohađali studenti stipendisti projekta Svet u Srbiji i Srbija za Srbe iz regiona u studentskom odmaralištu Beograd na Avali. Kako je najavilo Ministarstvo prosvete, stipendisti koji dolaze iz Afrike, Azije i Južne Amerike nastavit će školovanje u Srbiji. Na skupu će se obratiti i dekan Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu Aleksandra Vraneš, a stipendisti će prirediti polučasovni kulturno-zabavni program na srpskom. Dakle, danas se završava obuka iz srpskog jezika za studente stipendiste projekta Svet u Srbiji i Srbija za Srbe iz regiona. A Srpski ogranak studentske organizacije EUS drugu godinu na Zlatiboru organizuje letnji kamp za studente. Ove godine kamp je okupio oko 80 učesnika iz Evrope, Amerike, Azije i Afrike. O tome Zora Žeravčić.
Kroz razvijanje međusobnih odnosa, podizanje znanja engleskog jezika na viši nivo, studentski kamp pruža motivaciju za nova dostignuća tokom školovanja, pre svega u donošenju važnih odluka u životu koje će ih kasnije pratiti u karijerama, kaže direktor EUS-a za Srbiju Samuil Petrovski.
Organizujemo različite letnje škole, seminare, predavanja, dovodimo različite predavače. Pre dve godine smo doveli Nika Vujčića, Johna Lennoxa. Gledamo mladim ljudima da damo motivaciju i nadu za život. Nas je ovde 80-ak, tako da uživamo u lepotama Zlatibora, učimo o osnovama hrišćanske etike, uče studenti engleski jezik i odlazimo u prirodu gde se studenti druže i razvijaju svoje odnose.
Studenti David Kajunidi iz Kenije i Liz Hayden iz Engleske prezadovoljni su boravkom na Zlatiboru.
U Beogradu smo bili u dan pre toga, bilo jako toplo, ovde vreme jako lepo, ne znam, jednostavno malo hladnije i duva vetar i baš lepo, ima društvo ljudi iz Engleske, ljudi iz Amerike i zajedno smo i jako lepo se družimo.
It's wonderful to be here in Zlatibor and this is actually the first time I've ever been to Serbia.
Ima fantastično vreme ovde na Zlatiboru, osim prirode, divno gostoprimstvo koje smo ovde osetili. Za mene jedna stvar veoma interesantna, volim vašu kulturu. Svakog dana upoznajem nove ljude i stvarno družimo se i to je jedna veoma važna stvar koju mi treba da isto imamo u našem društvu, više tog neformalnog druženja. Dobar je program, upoznajemo puno novih ljudi, saznajemo nove informacije. Ovo je moj prvi put u Srbiji da sam ovde i prvi put na Zlatiboru.
EUS-ov studentski kamp na Zlatiboru traje do 26. jula.
A jutarnji program Radio Beograda 1 traje i danas do 9. Za tačno pola minuta najnovije vesti Radio Beograda. Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Vlasti u Prištini odustale su od sporazuma o osiguranju vozila nekoliko sati pre početka primene, rekao je izvor blizak beogradskom pregovaračkom timu. To je prvi sporazum iz briselskog dijaloga od kog se jednostrano odustalo, a Beograd će u narednim danima zajedno sa posrednicima pokušati da spase taj sporazum, naveo je isti izvor. Ukazao je da je Priština najavila da će početi sa oduzimanjem srpskih tablica sa Kosova i Metohije, iako se sporazum o osiguranju na koji način ne odnosi na pitanje tablica. U sekretarijat UNESCO nije stigao zahtev Kosova da postane član te organizacije Ujedinjenih nacija, potvrđeno je večernjim novostima u sedištu UNESCO u Parizu.
List podsjeća da je Priština još pre 7 dana saopštila da je takvu molbu poslala. Zbog te namere kosovskih zvaničnika, piše List, srpska diplomatija posljednjih dana pokušava da spreči prolaz Kosova u tu organizaciju, jer bi u suprotnom svi srpski spomenici koji su pod zaštitom UNESCO bili pripisani Prištini. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio da je Beograd spreman za nastavak dijaloga sa Prištinom u Briselu, navodeći da smo u tim razgovorima postigli mnogo kompromisa i uspeli da sačuvamo naše vitalne nacionalne interese. Srpski privrednici danas odlaze u Sarajevo sa konkretnim predlozima na razgovore o unapređenju privredne saradnje, a privrednici Listom očekuju brze efekte, naročito u namenskoj industriji i turizmu. U Beogradu će ministar turizma Rasim Ljajić predočiti ministru spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirku Šaroviću 4 modela saradnje u turizmu. Moskva je podržala odluku Skupštine Republike Srpske o raspisivanju referenduma o poverenju u pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini. Slabu efikasnost pravosudnog sistema priznale su i političke sile u samoj Bosni i Hercegovini i međunarodna zajednica, navodi se u izjavi portparola ruskog MIP-a Aleksandra Bikantova, objavljenoj na sajtu ministarstva. Turski borbeni avioni su izveli napade na ciljeve Islamske države na teritoriji Sirije, ali nisu prelazili granicu te zemlje, rekao je jedan turski bezbednosni zvaničnik. Istovremeno, turske i američke vlasti postigle su, posle više meseci pregovaranja, sporazum kojim se američkoj vojsci omogućava da iz vojne baze Injirik u blizini granice sa Sirijom organizuje vazdušne udare na ciljeve Islamske države. Na Korčuli i Pelješcu i dalje gori. Jaka bura na Pelješcu spojila je vatrene stihije iznad i ispod Druma, a plamen ide prema naselju Ponikve. Već 20 dana gori 40.000 tona uglja na površinskom kopu Progorelica kod Varošice Ušće. Nadležni kažu da naselja nisu ugrožena, iako se miris sumpora osjeća i u 7 km udaljenom Ušću. Procenjuje se da je šteta oko 300 miliona dinara. Rudari danonoćno gase vatru. Kažu da će vatra biti ugašena u narednih 7 dana. Profil na Instagramu najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića napala je grupa albanskih hakera i postavila svoju sliku sa albanskim motivima. Ubrzo posle hakerskog napada, Đokovićevi navijači ispisali su mu više od 500 komentara podrške. Vreme, sunčano i veoma toplo, kratkotrajni pljuskovi mogući na severu zemlje. Temperatura do 36 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti, urednik Gordana Eror.
Časova 5 minuta, čuli ste vesti Radio Beograda 1, a jutarnji program traje do 9 časova i pre nego što počne Srpski na srpskom, kao i obično u ovo vreme u okviru jutarnjeg programa, evo da najavimo šta možete očekivati od sadržaja do kraja emisije. Najpre ćemo putem telefonskih veza otići do Golupca. Zašto? Zato što upravo danas tamo počinje sajam Dunava i 50. jubilarni Golubački kotlić. Naša gošća telefonom biće direktorka tamošnje turističke organizacije Tatjana Miloradović. Zatim najavit ćemo jednu vrlo zanimljivu izložbu koja se večeras otvara u Kuli na Gardušu ili Milenijumskoj kuli ili Kuli Sibinjanin Janka u Zemunu u galeriji Čubrilo. Branko Najhold i Bojana Ivanović izlažu umetničku zbirku iz sopstvene kolekcije Afrička umetnost je u pitanju, a naziv izložbe je Ljudi iz srca tame. Također telefonom naš gost Branko Najhold.
Također, poći ćemo u susret današnjem početku završnog turnira Lige šampiona u američkom futbalu, a zahvaljujući uspehu naših šampiona, a to su Beogradski Vukovi, Beograd je ove godine dobio dakle domaćinstvo za završni turnir Lige šampiona. Rubriku o tome pripremio je naš reporter Relja Trajković i naravno trebali skretati dodatno pažnju da je danas petak i da petkom u jutarnjem programu je kviz sa vrlo vrednim nagradama koje obezbeđuje Kragujevačka Prizma, a ovoga petka posebno pozivamo da nam se jave dame. No, kao što rekoh i kao što je uobičajeno, najpre...
Srpski na srpskom.
Da li govorite birokratski srpski? Ne znate šta je to? Pa samo slušajte naše novinare. Kod njih se sve vrši i obavlja. Stvari su u funkciji, dogovori su na relaciji, rezultati su prisutni, programi se realizuju i svi su u nekom odnosu. Zato što onda sve to, valjda u duhu istraživačkog novinarstva i analitike, treba porediti jedno s drugim. Ali nije to ono školsko, gramatičko poređenje koje se na tabli piše u tri kolone, pa svi misle da u srpskom postoje tri stupnja poređenja. Ne. Ovo je specijalno novinarsko poređenje, takozvano odnosno. Zato stalno slušamo kako će sutra biti toplije u odnosu na juče, da je rast profita viši za 40% u odnosu na prošlu godinu i da je tip ličnosti najvažniji kriterijum u odnosu na koji je potrebno izvršiti izbor karijere. A jedan naš poznati glumac izjavio je kako ne dozvoljava da bude veličina u odnosu na mlade glumce. Sa takvim rečnikom komotno može da bude veličina u odnosu na novinare, a ja ako ozeblo sunce čekam da čujem da li to može drugačije da se kaže.
Srpski na srpskom.
Ne verujem da ćemo govoriti pravilnije ako budemo čekali ko ozeblo sunce. Jer sunce ne može da ozebe, nego zebe subjekat, to jest čovek koji čeka da ga sunce ogreje. Prema tome, ispravno je reći čekam kao ozebao sunce. A koliko će to čekanje da traje, zavisi od toga koliko ćemo dugo izraze koji pripadaju administrativnom stilu koristiti u govoru i pisanju o onim oblastima života koje sa administracijom nemaju veze. Predloška sintagma u odnosu na jeziku nije potrebna u svakoj poredbenoj situaciji. Međutim, preplavila je medije i pre nego što nastavi da se širi ka literaturi i svakodnevnom govoru, trebalo bi je zamenjivati veznikom nego ili predlozima kojima se može iskazati poređenje. Recimo, Feđini primjeri bi ispravljeni trebalo da glase ovako. Sutra će biti toplije nego juče, profit je viši nego prošle godine, tip ličnosti je najvažniji kriterijum prema kojem se bira karijera, a glumac ne dozvoljava da bude veličina za mlađe kolege.
Ja mogu da čekam kao ozebao sunce, ali plaši se da će i sunce da ozebe čekajući zajedno sa mnom da se otarasimo tog novinarskog odnosnog poređenja. Baš me zanima da li bi neki novinar svojoj devojci kazao: danas te volim više u odnosu na juče. Ili: dušo, umoran sam ovih dana jer je u redakciji bila veća gužva u odnosu na prethodni mjesec. Naravno, da ne bi tako govorio, nego bi joj jednostavno rekao: volim te više nego juče i u redakciji je bila veća gužva nego inače. Ili zamislite, kako bi nam poezija izgledala da je recimo Jovan Dučić u pesmi Ženi napisao: ostaje nedostižna, nema i daleka, jer je san o sreći viši u odnosu na sreću. Budi bespovratna u odnosu na mladost, neka tvoja sen i eho budu sve što seća. Ali, što bi rekao pesnik Ljubomir Simović, poezija je nešto drugo. Nešto drugo u odnosu na šta? Nešto drugo u odnosu na sve? Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Blažo Rejčević i Feđa Stojanović.
Časova 15 minuta. Dobro jutro još jednom. Poslednji sat jutarnjeg programa Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1. Počinjemo najnovijim temperaturama vazduha izmerenim u 8 časova. Najtoplije je u Kikindi gde je već 27 stepeni. U Banatskom Karlovcu, Valjevu i Negutinu je 26. U Nišu je 25 stepeni. U Beogradu i Novom Sadu je 24, u Kragujevcu 22 stepena i dalje je najhladnije ili najprijatnije u Sjenici gde je sada 13 stepeni. U Srbiji danas, znate već, ali da kažemo još jednom, sunčano, veoma toplo, najviše dnevne temperature danas od 34 do 36 stepeni, no uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde na severu i zapadu zemlje očekuju se danas kratkotrajni pljuskovi i grmljavina.
Eto, to je bilo podsjećanje na vremensku prognozu i vesti koja se odnosi na analizu opredeljenja turista iz naše zemlje gde da letuju ovoga leta. Turisti iz Srbije i ove sezone najviše letuju u Grčkoj, dok je druga najtraženija destinacija Turska. To je izjavio direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Juta, Aleksandar Seničić. On je agenciji Beta rekao da nekoliko godina u Grčkoj letuje po oko pola miliona turista iz Srbije, jer je prema njihovim ocenama najbolji odnos cene i kvaliteta. Senić je naglasio da su za turiste iz Srbije i ove godine interesantne i Španija, Italija, Egipat kao i Bugarska. S druge strane, u odnosu na prethodnih 10 godina, primetno je veliko smanjenje interesovanja turista za boravak u Crnoj Gori preko turističkih agencija. U Hrvatskoj, kako je dodao, kao i prethodnih godina, letovaće mali broj gostiju iz Srbije, procene su oko 1000 i to uglavnom preko turističkih agencija. U odnosu na prethodne godine, interesovanje turista iz Srbije se nije promenilo kada je reč o izboru destinacije, ali će ove godine ukupan promet turističkih agencija biti manji, jer turisti uglavnom uplaćuju jeftinije aranžmane. Oni koji su letovali u hotelima sa 4 ili 5 zvezdica sada se odlučuju za hotele sa 3, dok se oni koji su išli u jeftinije hotele sada opredeljuju za apartmanski smeštaj, izjavio je Seničić. On je naglasio i da vaučeri koje dodeljuje vlada Srbije radi podsticaja razvoja domaćeg turizma nisu bitno uticali na odluku turista za izbor mesta za letovanje, jer će te vaučere koristiti uglavnom oni koji su i planirali da letuju u Srbiji, a to su uglavnom penzioneri. Vaučeri neće imati uticaj na komercijalne goste, ocenio je Seničić i dodao da je u Srbiji mentalni sklop većine ljudi takav da kada se kaže letovanje, misli se na more. On je kazao da je ove godine porastao broj turista koji na letovanje idu sopstvenim prevozom. Inače, prosečna cena 10-dnevnih aranžmana na severu Grčke sa autobuskim prevozom i smeštajem u apartmanima je od 250 do 300 evra. Doduše, u Srbiji kada se kaže more, neki pomisle i na Dunavsko more. Dunave, Dunave, moje more. Znamo gde je Dunav najširi i gde najviše liči na more. To su, dakle, Golubac, Donji Milanovac, Đerdap. I zato ne čudi što ove godine jedna od najatraktivnijih turističkih manifestacija u našoj zemlji obeležava 50. godinu trajanja. U pitanju je Golubački kotlić. Također tu je i tradicionalna manifestacija Sajam Dunava, divan sajam zaista, a sve to počinje danas i traje do nedelje 26. jula. Tim povodom naša gošća telefonom je direktorka turističke organizacije Golubac Tatjana Miloradović. Dobro jutro. Tatjana?
Recite.
Dobro jutro.
Dobro jutro. Predlog turističke organizacije naše opštine jeste letuti u Srbiji.
Jel tako? A ja kažem, da, gde je Dunav najviše liči na more? Pa kod vas.
Da, baš tako, široki 6 km. Znate, kad uđete u Golubac, onda mi pitao, da li je ovo Boka?
Tako je, tako je, da, Boka je na mnogim mestima mnogo uža.
Da.
E, sad, evo, danas ćemo... počinje, dakle, Sajam Dunava. To je zaista divno. Kako ste se opredelili da manifestaciju nazovete Sajam Dunava? I šta Dunav izlaže na vaše sajmu?
Da, znači, mi smo brendirali manifestaciju pre 8 godina. 50 godina je, znači, obeležavanje Golubačkog kotlića. I kotlić je sam po sebi postao brend na Dunavu. Međutim, sve naše opštine koje su na obali Dunava imaju kuvanje riblje čorbe i to je ne samo takmičarski deo, već i druženje, pričanje alasa, priča, zabave i ostalo. Tako da smo osmislili jednu priču da ta manifestacija izađe iz granica lokalnog, regionalnog i posle dobije status međunarodnog karaktera po sadržaju. Tako da je Sajam Dunava pre neki, znači 8 godina meni pala ideja zašto ne, Dunav je međunarodna reka, tako niko je. Ne promoliše Dunav na takav način, najširi u svoj toku sa onim osmehom Dunava, nastat ćemo Sajam Dunava i uključit ćemo sve događaje od sportova na kopnu, na vodi i drugih aktivnosti i manifestacije, znači zbog tog sadržaja koji ima dobila taj naziv, jer sajam i predstavlja očuvanje nematerijalnog kulturnog nasleđa Zato imamo etno dvorište, dva dana, 10 izlagači izlažu suvenire, rukotvorine.
Koliko izlagača, odakle dolaze, Tatjana?
Znači, iz čitave Srbije mogu da kažem, najviše iz istočne Srbije, ali imamo znači izlagače iz Šumadije, imamo sa Koponika, Kuršumlija, tako da je, znači, naša Srbija u malo vam je u Golubcu. Imamo učešće 20 turističkih organizacija koje promolišu svoju turističku ponudu, lokalnu turističku ponudu, pa je, znači, turistima omogućeno da kad dođu na naš sajam mogu da vide ponudu Koponika, Kuršumlije, Kragujevca, Batočine, Lapova, Bora, Zaječara, zato sajam, sad ti nosim me sajma. Znači, tako jedan je mali sajam, nije ni približno kao u Beogradu, ali zato kod nas možete da okusite gastronomiju, znači čari istočne Srbije, netaknute, jer je u potezu nacionalni park Đerdap, tu vam je hrana zdrava, priroda netaknuta i sam doživje kad vi jedete pored Dunava, to je ono nezamislivo.
Neuporedivo, bilo sa čim drugim. Današnji dan, inače, kada se otvara i sajam Dunava, je rezervisan za dečje programe. Dakle, i decu ste uključili u to. Na koji način?
Petak je, znači, danas kreću po podnevnim časovima. Imamo likovnu radionicu sa dečicom. Oni će u našem gradskom parku malo slikavati, praviti neke kolaže, a u večernjim satima imamo pozorišnu predstavu, to je interaktivna predstava, i onda koncert male Lene Stamenković. U subotu je centralni dan manifestacije, a napomenula bi, znači, da sva tri dana, i petak, subotu i nedelje, imamo sportske događaje. Imamo turnir u beach voleju koji se odigrava, znači, na potezu jedriličarskog kampa. Zatim tri dana ćemo imati jedrenje, imamo školu jedrenja u Golubcu i naša deca iz osnovne škole će zabeleti na Dunavu tri dana, vozit će trke, a pošto je Golubac poznat po vetrovima, zato ima izgrađen jedričarski kamp, zato se ovdje održavaju razne prvenstva u jedinju državnog.
Jel kod vas duva i ovih dana kada svuda drugde stoji i krčka se?
Ne, verujte mi, ja sad slušam vas kad vi pričate o temperaturi koja je u čitavoj Srbiji, možda i kod nas nekih 20 nešto, ali nemamo taj osjećaj jer uvek pored Dunava duva vetar. Tako da samim tim nemamo problema ni sa komarcima.
Otera vetar komarce, da.
Sve se dešava, znači, u potezu od 1 km. Turistička organizacija se nalazi na 3 metra od Dunava. Tu su svi događaji u gradskom
tu je parku. Znači u subotu i to jest sutra i motoskup i GPIADA
i motoskup i etno dvorište, 77 izlagača, motoskup, preko 100 nešto bajkera dolazi, GPIADA, četvrta međunarodna likovna kolonija, dolazi nam znači 20 slikara koji dolaze i iz inostranstva i naši slikari. Zatim
onda imate neki trekking, neko pešačenje, jel' tako?
Da, da, imamo, to je malo, znači, za osobe koje žele malo više adrenalina i da se rasklade fino, zato se održava baš u ovom periodu, šetnja kanjonom Brničke reke, koji se nalazi, znači, na teritoriji naše opštine, ali se nalazi i u potezu Nacionalnog parka Đerdap, tako da planinarski klub iz Koponika, iz Beograda, dovodi svoju grupu, u saradnji sa našim planinarskim klubom Golubca, organizuju trku šetnje kanjonom Brničke reke. Trka je, ili šetnja da je nazovemo, traje 6-7 sati, ide se baš kroz kanjon Brnjice, silazi se dole u selu Brnjice, oni imaju večeru, posle se priključuju nama, zabavi, rock, koncertu i ostalo. Inače, u večernjim satima u 19 časova imamo kulturno-umetnička društva, za svako po nešto, kao što sam rekla, a posle toga nastupaju 5 rock benda, 4 naša rock benda iz Golubca i na kraju Galija. Ja bih samo podsjetila slušalce da je Zaječar ima tradiciju održavanja roka, tako da je Golubac isto jedno mesto na obali Dunava koje preferira, da kažemo, jedan mali rok gradić. Mi smo mali gradić sa 1500 stanovnika, samo mesto Golubac je 9000 stanovnika, čitava opština. A centralni deo manifestacije, Golubački kotlić 50. po redu, alasi jedva čekaju da dođu da se kotlić...
To je u nedelju, da, tako, Tatjana?
Da, i u subotu i u nedelju.
Subotu, aha, znači, u subotu pre takmičenja, verovatno.
Imamo 80 takmičara, već možete da zamislite kako će to izgledati, gde će moći posetioci, imamo i kuvanje riblje čorbe, oko 100 litra za goste koji dolaze sa strane da probaju od našeg poznatog alasa koji je već osvajao dosta nagrada, pa onda smo rekli, znate šta,
Znači, on je van konkurencije, al tako?
Van konkurencije, znači, a ukoliko bude Kovo Čorvo opet će da pobedi, prema tome Kovo će zna opšte narodne masi za goste. Tako da, znači, svi gosti koji dođu moći će da probaju našu golubačku čorbu, pravu čorbu sa Dunava. Zašto je toliko dobro golubačka čorba? Kažu da riba koja je ulovljena ovde u potezu nacionalnog parka je u kamenu i mnogo je ukusnija nego ona riba koja se lovi gde nema kamena.
Tatjana, ništa nam drugo ne preostaje nego da dođemo. Mislim, ovo je sad takva zvučna pozivnica da čovek i vreme je doručka, već nam malo curi vodice na usta. Tako da.
Ja bih da napomenem, znači da možete da se kupate. Možete da se uključite u ostale aktivnosti ili da uživate obavezno, znači da posetite, pošto tvrđavu ne možete da posetite jer se trenutno renovira,
da.
Obavezna poseta manastiru Tuman jer se nalazi znači u prelepoj šumi, ispustica Zosima Sinajta, u porti manastira su mošti dve sveca, tako da jednostavno...
Tako da, od danas do nedelje izvolite u Golubac na sajem Dunava i na 50. jubilarni Golubački kotlić. Tatjana, mnogo vam hvala za ovo uključenje u jutarnji program Radio Beograda 1. Čuli ste, bila je ovo direktorka turističke organizacije Golubac, Tatjana Miloradović. 8:27. Hitamo da čujemo Farela Williamsa, reklame, a zatim da najavimo još jednu izvanrednu stvar ovoga puta u Zemunu.
All over me, your ties, they pull me back to see. Talasa.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasa.
Šta je u zemlji čuda nedopustivo? Ono što nikako ne sme da se desi. Kako se prepoznaje to što je nedopustivo? Tako što se već desilo.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
Eko. PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u Belkanto tumačenju. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP predstavlja novi dečiji kompakt disk. Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu. U prodaji.
Beži pojas. Dovoljan je samo jedan klik da spasi život. Beži pojas.
Do 9 časova ostalo je 27 minuta. U jutarnjem programu Uhvati dan, Carpe Diem. Radio Beograda 1, najava jedne ekskluzivne izložbe i sada ovaj pridev ekskluzivno zaista stoji na svom mestu, iako se malčice izlizao od upotrebe na mestima gde ne bi trebalo da bude upotrebljen. Naime, večeras u 20 časova u Kulina Gardošu u ateljevu i galeriji Čubrilo otvara se izložba afričke umetnosti Ljudi iz srca tame iz kolekcije, dakle predmeti iz kolekcije Branka Najholda i Bojane Ivanović. Upravo Branko Najhold je na telefonskoj vezi prvog programa Radio Beograda. Želimo mu dobro jutro.
Dobro jutro.
Izložba se zove Ljudi iz srca tame. Sa dobrim razlogom, Branko. Ajde da počnemo od naziva izložbe.
Dobro, taj naziv je malo simboličan. Ja sam zapravo parafrazirao onu Konradovu knjigu Srce tame, koja je odigrala presudnu ulogu da se Leopoldu II. Belgijskom kralju oduzme Kongo, gde je on žario i palio oko dve decenije, maltretirao tamošnje stanovništvo, sve zarad svog ličnog bogatstva, a napravljena je jedna paralela, znači ti ljudi koji nisu čak ni znali da su Leopoldovi podanici, a bili toliko iskorišćavani i maltretirani, stvarali su istovremeno jednu sjajnu umetnost, koja čiji će jedan mali delić biti prikazan večeras.
U pitanju su istorijski i religiozni motivi plemena Bantu naroda koje pripada upravo rasi sudanskih crnaca. Tako se ova izložba najavljuje, Branko. A šta to konkretno znači?
Ne,
šta
Bantu, će... samo mala ispravka. Bantu da. Ne pripadaju sudanskim crncima. Eto. Sudanski crnci su jedno, Bantu su drugo.
Dobro.
A ovo je uglavnom Bantu plemena iz područja današnjeg Konga.
Aha, dobro. Znači, pogrešna je najava, ali sad smo to ispravili. Konkretno, šta će moći publika od večeras da vidi u Kuli na Gardošu?
Kula na Gardošu je divan prostor, ali je malo ograničen. Tako da je od Bojanine i moje kolekcije, koja ima mnogo više predmeta, izdvojeni su samo oni iz Konga, da bi ipak predstavljala jednu celinu. To su tradicionalni predmeti, umetnički predmeti, znači sa područja Konga, jedno desetak plemena je zastupljeno. Ono što imamo u kolekciji, to su maske, to su figure, fetiši, to je nekoliko muzičkih instrumenata i nekoliko predmeta upotrebnih. Ima, na primjer, jedan češalj neobičan, ima uopšte stvari koje lule, podmetači za glavu na kojima su spavali.
Da kažemo jako, drveni, Branko.
To su drveni, to su Belci zvali drveni jastuk.
Jeste probali, Branko?
Jesam.
I je li udobno?
Pa nije baš.
Dobro.
Nisam se baš naspavao na tome, ali oni su očigledno navikli. Tu postoji jedna priča da pošto nose komplikovane frizure, a i inače po verovanjima tih ljudi, glava ne treba da dodirne zemlju zbog nekih loših sila, onda su tako spavali da, znači, u jednom položaju gde taj podmetač se stavi pod vrata, glava ne dodiruje zemlju, onda se ni frizura ne pokvari, niti ovaj, ima opasnosti da glava dođe u dodir sa zemljom. Tako da, eto, to su otprilike ti predmeti koji mogu da se vide večeras.
I rekli smo, da, koliko?
40 predmeta, s tim što jedna mala vitrina je odvojena za predmete koji jesu vezani za Kongo, ali ne za crnačku umetnost. To je kolonijalni novac slobodne države Kongo, to je ta Leopoldova takozvana slobodna država koju je tamo formirao, i kasnije belgijskog Konga, nešto razglednica, nekoliko fotografija iz tog perioda. Eto, to je znači jedna kompletna izložba koja jedan delić istorije Konga prikazuje.
Branko, najavili smo, rekli smo, tako se dakle izložbe najavljaju, da je to izložba umetničkih predmeta iz vaše i kolekcije vaše supruge Bojane Ivanović. Kako je ona formirana? Da li ste, drugim rečima, vi bili u Kongu da biste došli, da biste upoznali uopšte i tu umetnost i došli do makar ponekih od ovih predmeta?
Ne, ni Bojana ni ja nismo nikad bili ne u Kongu, nego uopšte u Africi, ako se ne računa ova Severna Afrika, ono, Egipat, Tunis, gde se ide na letovanje. Kolekcija je nastala pre otprilike 20 godina, sasvim slučajno. Ja ne mogu to da objasnim, ja sam počeo prvi da skupljam, Bojana me tu vrlo podržala kasnije i ovaj, to je sad naša zajednička kolekcija, ali ne mogu da objasnim odakle mi ta ljubav. Odjednom je nešto puklo u meni i počeo sam da skupljam, da se interesujem prvo za afričku umetnost, a posle i da je kolekcioniram. A to, u tome ljudi uglavnom pitaju sam bio tamo i da li sam predmete tamo nabavljao. Ne, to više ne može u Africi da se nađe. Afrika više nije ona koja je bila. Ono što mene fascinira u Africi, to je Afrika pre kolonijalnog doba, odnosno čak i za vreme kolonijalnog doba, oni običaji i oni umetnički predmeti koji su oni izrađivali još uvek u to vreme, onog ranog kolonijalizma, to više ne postoji. Afrikanci su se potpuno promenili, prihvatili su zapadnjački, da tako kažem, način života.
Da dodamo, nažalost, Branko, tu.
Nažalost, da. Pa dobro, to je, oni bi pre ili kasnije, ta civilizacija čitave Afrike, koja u stvari sastoji se od nekoliko hiljada kultura različitih plemena, je napredovala, ali su Belci sa dolaskom svojim prekinuli taj razvoj i, da kažem, ubrzali ga na jedan loš način. Tako da vi danas to ne možete u Africi da nađete. Ja mislim da čak ni mnogi Afrikanci više nisu svesni tih svojih tradicija. Jednostavno su ih odbacili i počeli su da žive na onaj način kako ono što im čak često vrlo, vrlo negativne stvari su prvo preuzeli od Evropljana. I ta Afrika više ne postoji, tako da nemam ni želju da, i kad bi mogao da idem po Africi, ne bi išao, jer ne mogu da nađem ono što
volim. Tako je. Branko, od večeras do kada u Kuli na Gardešu?
Izložba traje do 5. Augusta. Otvorena je kula svaki dan od 11 sati do 8-9 uveče. Nisam baš siguran, znam da rade svakako do kasno uveče, tako da svi oni koje zanima ta autentična kongoanska umetnost, u ovom slučaju, ili kažem, predmeti su isključivo iz Konga, mogu da pogledaju tu izložbu i da, eto, vide šta smo mi skupili. Kažem, to je jedan mali delić te jako velike umetnosti koja je fascinirala i Picassa i mnoge druge umetnike, francuske, nemačke i tako dalje, i koja svakako, nažalost, ovde je jako malo poznata, ali svakako zaslužuje svoje mesto u istoriji svetske umetnosti.
Najlepša hvala. Dakle, poziv večeras u 20 časova u ateljeu Galeriji Čubrilo u Kuli na Gardošu u Zemunu. Otvaranje izložbe afričke umetnosti Ljudi iz srce tame. Naš sagovornik je bio u ovom slučaju kolekcionar Branko Najholt. 8:42.
I would.
dok se vi pripremate da se javite, odnosno prijavite za učešće u kvizu jutarnjeg programa Radio Beograda 1, kao i uvek petkom, i to na telefone 011-322-5299 ili 322-5499, što su sve dobro poznati telefoni ovde kod nas u studiju 1, Radio Beograda 1, ja ću vam reći da ovoga petka Prizma iz Kragujevca dodeljuje poklon paket Rila Stil proizvoda. U pitanju je vrhunska italijanska dermokozmetika u vrednosti od 20.000 dinara. A reč je o po jednom komadu Breast Cryo Lifting seruma za grudi i Breast koncentrovane kreme za grudi i po dva komada Breast ampula za grudi i Breast gela za grudi. Zato sam, najavljujući malo pre ovaj kviz, rekla da je ovoga petka potencijalno ovo damski kviz, bez obzira da li ste dama ili samo na svoju damu mislite. I da vidimo, odnosno da čujemo, da svakako, da li se neko javio, imamo nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
A, vi ste?
Ja sam Ljiljana.
Ljiljana, odakle nazovete Ljiljana?
Iz Beograda.
Ljiljana iz Beograda.
Da, dobro,
ste već... Dama. Da. Dobro, Ljiljo. Recite mi, jeste već pokušavali da se prijavite za naš kviz?
Pa jesam, ali teško dobijem vezu.
Eto, sad ste dobili, što bi se kazalo, iz cuga.
Jesu.
Pa da počnemo. Znate koja su pravila, treba dati tri vezana tačna odgovora, pa ćemo početi sa jednim, da kažem, pa sad ne znam šta je za koga teško, lako pitanje, evo sad ćemo čuti. Da li je ovo za vas teško pitanje? Šta znači reč amin? Ljubite bližnje, budite smerni, pogrešno mesto ili neka tako bude?
Ja mislim pod jedan.
Ljubite bližnje?
Da.
Ljiljo, noraćete brze prstiće ponovo sledećeg petka ili onog tamo petka, to nije tačan odgovor. Hvala vam najlepše. Ko je sada na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro, Dragana.
Odakle zovete?
Smederevska Palanka.
Smederevska Palanka, dobro. Šta znači reč amin, Dragane? Ljubite bližnje, budite smerni, neka tako bude ili pogrešno mesto?
Neka tako bude.
Tako je, Dragane, i to je vaš prvi tačan odgovor. Sledeće pitanje za vas, Dragane, hajde sad da kažemo jedno malo lakše. Čime se hrani svilena buba? Smolom, liševima, muvinim izmetom, dudovim lišćem ili larvama mrava? Svilena buba, čime se hrani?
Dudovim lišćem.
Tako je, Dragane, to je drugi tačan odgovor i ukoliko date još jedan tačan odgovor, vi ćete biti naš današnji srećni dobitnik. A poslednje pitanje za vas glasi ovako. U kom sportu je pobednik onaj koji sa najmanje udaraca, odnosno najmanje pokušaja, dođe do kraja igre? U kuglanju, tenisu, boksu, golfu ili streličarstvu? U kom sportu je pobednik onaj koji se najmanje udaraca, odnosno pokušaja, da dođe do kraja igre? Kuglanje, tenis, boks, golf ili streličarstvo?
Golf.
Bravo, Dragane, to je tačan odgovor. Dragane iz Smederevske Palanke, ovoga petka srećni dobitnik Prizminog paketa vrhunske italijanske dermokozmetike. Hvala i ostalima koji su pokušavali, hvala Draganu što zna, pa će uživati u ovom zaista vrednom paketu i vrednoj nagradi, a naravno kviz jutarnjeg programa i narednog petka na talasima Radio Beograda 1. Dok naš producent Đorđe Radosavljević zapisuje Draganove podatke, dakle, Dragan je današnji srećni dobitnik u našem kvizu jutarnjeg programa, Evo što ću ja preporučiti vašoj pažnji. Preporučit ću vam najavu da na stadionu Voždovca u Beogradu danas počinje takozvani Final Four Evropske lige šampiona u američkom fudbalu. Beogradski Vukovi za drugo uzastopno finale od 16 časova borit će se sa ekipom London Blitza, dok će u drugom polufinalu od 20 časova i 30 minuta igrati Karlstad Crusadersi ili ti krstaši iz Švedske i Tonon Crni Panteri iz Francuske. Finala je na programu u nedelju u 16.30, a o takmičenju, međutim i o razvoju ovoga sporta u našoj zemlji, koji je sve popularniji, sa Darkom Nikolićem, portparolom završnog turnira Evropske lige šampiona u američkom fudbalu, razgovarao je naš Relja Trajković.
Darko, da li je sve spremno za početak Final Fora? Ko se danas sastaje i kakav revijalni program je pripremljen?
I tekako je spremno i mislim da će to biti jedan spektakl kakav Beograd odavno nije video, imajući u vidu da se ne sastoji samo četiri u ovom trenutku tima koji pretenduju da postanu prvaci Lige šampiona u američkom fudbalu, nego da će i razne prateće aktivnosti to dokazuju. Jedna od njih je i nastup brojnih muzičkih zvezda sa naše scene, kako tokom današnjeg dana, tako i u nedelju kada je finale. Karata još uvijek ima i to vrlo malo u prodaji. Ovome treba dodati da je za đake osnovnih škola otvorena južna tribina stadiona, ne za sve đake, nego za one koji sa đačkom knjižicom dođu, i to dođu u trenutku kada još uvijek postoje mesta na toj tribini. Dakle, do popune južne tribine oni će moći da uđu na đačku knjižicu. Današnji program počinje zvanično u 16 časova, sastaju se jedini srpski predstavnik u Ligi šampiona, Vukovi iz Beograda. Oni u 16 časova igraju sa ekipom London Blitza, koja predstavlja Englesku na ovom takmičenju, a u 20.30 igraju Šveđani i Francuzi, odnosno Švedsku predstavlja jedan vrlo moćni tim Karlstada, a Francuze ekipa Tonon Crnih Pantera. Tokom samih utakmica, kako je to već i u onom čuvenom NFL-u i njihovom Superbolu, doće do mnogih nastupa naših muzičkih zvezda, od THC Familija do, ne znam, Aleksandre Kovač, koja će izvoditi himnu Srbije i tako dalje i tako dalje.
Vukovi su prethodne sezone zaustavljeni u finalu. Kakve su šanse Čopora sada pred domaćom publikom?
S jedne strane, Vukovi su prošle godine imali izuzetnu ekipu koja je bila prosto satkana od srpskih reprezentativaca. Posle tako čudesne sezone, veliki broj tih igrača je otišao u inostranstvo. Ali iako je ovo podmlađena jedna ekipa i sa dosta novih igrača i sa dosta mladih igrača, oni su ponovo napravili neverovatan uspeh i došli opet do tog završnog turnira. I sad tu nastupa ono čuveno srpsko, imamo vetar u leđa, igramo na domaćem terenu, pa tu su onda neka čuda moguće.
A kako je Beograd dobio organizaciju ovog veoma značajnog turnira, koji još gradovi su mogli da ugoste najbolje evropske timove američkog fudbala osim Beograda?
Mi imamo jednu jako neobičnu situaciju sa američkim fudbalom. Kod nas on je počeo da se igra pre 12 godina i to prve 2-3 godine bez opreme, prosto nije bila dostupna i nije bila dovoljno jeftina da bi su naši klubovi mogli masovno da je kupuje. Onda je to pre, ajde da kažemo, 10 godina je počeo taj sport da se razvija i od nekoliko klubova kojih je bilo, tu su možda 3 ili 4 kluba koji na početku započela celu ovu priču, došlo do toga da sada imamo skoro 30. I jedan tako neverovatno brz razvoj nije prošao nezapaženo u onome što bismo mi nazvali evropskom organizacijom koja brine o američkom fudbalu, i to toliko su bili oduševljeni time što se dešava kod nas da su u jednom trenutku na glasanju ko da bude predsednik onoga što bi u fudbalu nazvali UEFA-om ili u košarci nazvali FIBA-om. U ovom slučaju američkog fudbala to je nešto se zove IFAF, odnosno Međunarodna federacija američkog fudbala. Oni su rešili da za predsednika tog evropskog ogranka izaberu čoveka koji je eto baš bio predsednik Vukova, Gorana Nišavića, tako da je i to jedan od dokaza i pokazatelja da se ovaj sport kod nas razvija jednom neverovatnom brzinom. A sa druge strane, pravilo koje je uvedeno od pre dve godine kada je nastalo ovo takmičenje, to je da se domaćinstvo dodeljuje jednom od četiri tima učesnika.
A kažete da ima 30 klubova u Srbiji, da je ovaj sport u konstantnoj ekspanziji. Da li su mladi, odnosno deca, da li su zainteresovani, da li dolaze na treninge i uopšte na kakvom nivou su ostali klubovi? Znamo da su Vukovi veoma jak tim, bili su i prošle sezone i ove su, evo, stigli opet do Final Fora. Ove sezone, da napomenemo, prvi put posle 4 uzastupne titule Vukova, Vojvode iz Novog Sada su osvojile titulu. dakle, osim Vukova, Vojvode iz Novog Sada, Divljih Veprova iz Kragujevca, kakvi su ostali klubovi, dakle, ostalih 30 klubova?
Oni su podeljeni u sada već u tri ranga takmičenja i njihov razvoj nije samo u tom smislu brojnosti i seniorskih ekipa, nego se i ogleda u tome što postoje i juniorska takmičenja, a sada već postoje neka druga za one najmlađe, odnosno zapravo treća, da kažem, takmičenja. To je neka varijanta, mi nemamo baš srpski prevod za taj flag futbol, koji je zapravo beskontaktna verzija američkog futbola, u kome je zapravo cilj, kao što su se klinci nekad igrali šugice, onako pa da ko koga pipne tu se negde igra počinje ili završava, tako se u toj verziji prosto još ubacite malo strategije za američkog futbola, jednu loptu i već rastu i niču neki klubovi, dečji klubovi američkog futbola, što je potpuno to iznenađenje. Postoje juniorska prvenstvo koje je dovoljno bilo dobro i jako organizovano u posljednje 2-3 godine da i naša reprezentacija ostvarila juniorska neke prilično zapažene rezultate na međunarodnoj sceni i naravno tu su ti seniorski klubovi kojih ima od krajnjeg severa Srbije do krajnjeg juga. U ostalom ove godine se desilo ne samo da Novosadske Vojvode dokažu da je taj sport prilično nepredvidiv, čak i kad ima tako jaki klubova kao što su Vukovi, ima tu i klubova sa takozvane južne pruge i Nišlije su bile na korak od iznenađenja protiv Vukova, naravno tu je Kragujevac, tu su brojni klubovi i zaista ljudi koji vole da gledaju ovaj sport, sada imaju priliku i ne samo da gledaju, nego i da ga igraju.
Darko, hvala mnogo za ovaj razgovor. Bio je ovo Darko Nikolić, portparol završnog turnira Ligi šampiona u američkom fudbalu.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjem jutarnjem programu na talasima Radio Beograda 1. Na 9 časova ostalo je nešto manje od 3 minuta. Zato je vreme da se pozdravimo. Na realizaciji jutarnjeg programa ovoga petka od 6 časova radili su ton majstor Miloš Milojković, muzička urednica Nataša Mančić, producent Đorđe Radosavljević i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Da. Elizabeta Arsenović vam u ime svih zahvaljuje na pažnji, a isto i preporučuje naše vesti u 9 za nešto više od minut i po. Sa vama će biti koleginice Nikolina Trivunović i Gordana Eror. Hvala na pažnji i ostanite na talasima vašeg prvog programa radija.